No niin, sitten. Perjantai ja IoTechin viikon tekniikkakatsaus. Katsastetaan taas viikolla tapahtuneet tietotekniikka ja mobiiliaiheet. Ja mukana seurassa suoraan aurinkoisesta Valensiasta takaisin aurinkoiseen Suomeen. Kokkosen Juha ja Tampereelle on päästy, niinkö?
Joo, ei paljon suorempaa voi kyllä tulla.
Noni, hyvä juttu.
Itse asiassa täällä on melkein kyllä aurinkoisempaa kuin siellä.
Oho, hyvältä kuulostaa.
Oli sielläkin ihan hieno keli tälleen suomalaisittain, mutta siellä oli kuitenkin vähän sellaista puolipilvistä. Täällä tykittää ihan kirkkaalta taivaalta ainakin Tampereella aurinko tällä hetkellä.
Selvä homma, joo. Ja sähän olit tosiaan Valensiassa nyt ottamassa ensituntumat asuksen uudesta Zenfone 6:sta, joka onkin itse asiassa, voisiko sanoa, että yllättävän paljon herättänyt huomioon ja kiinnostusta tuolla meidän foorumilla ja uutisartikkeli kommenteissa.
Kyllä, kyllä joo. Aika hyvin on kiinnostuneita kommentteja tullut.
Näytäs nyt vielä uudestaan siinä.
Katsotaan sitä vaikka hetken päästä.
No niin, okei, tehdään tarkemmin. Näin. Käydään eka vaikka uutiset läpi tuossa noin ja sitten nämä viikon tärkeimmät julkaisut ja asuksen. Zenfone 6 ei ollut ainoa julkaisu tällä viikolla, vaan myös OnePlus 7 ja siitä pari varianttia, 7 ja 7 Pro, molemmat on jo käsitelty meillä IoTechissä ja teikäläisellä hyppysissä.
Ollut kyllä niin vauhdikas viikko ainakin meikäläisellä, että tuntuu, että siitä olisi paljon enemmänkin aikaa siitä OnePlus 7 julkaisusta, mutta sehän oli tiistaina, että ei ole kauaa.
Joo, ei kyllä. Ja molemmat puhelimet on kyllä sinällään aika mielenkiintoisia, että osuvat tuohon varsin kuumottavaan noin 500 euro hintaluokkaan, ja molemmat puhelimet, itse asiassa OnePlus 6T ja Asuksen edeltäjä Zenfone 5Z, saanut meillä IoTechin toimituksen valinnat, joten puhutaan hyvinkin tämmöisistä.
Ja tänä vuonna yhtään toimituksen valintaa ei ole vielä tullut.
Niin, tänä vuonna ei ole vielä jaettu yhtään, ollaan toukokuussa, mutta toisaalta nythän tämä puhelinralli tästä vasta kunnolla alkaakin, että toi. Mutta joo, käydään uutiset läpi ensin ja sitten keskitytään, käydään läpi OnePlus 7 ja Zenfone 6 ja vähän jotain pientä tulevaakin. Ensi viikollahan me lähdetään jo tuonne Computexiin perjantaina, eli ensi viikon viikkokatsaukseen saattaa tulla sitten ehkä torstaina, tai sitten vedetään vasta lauantaina suoraan Taiwanista. Katsotaan, kumminpäin homma tehdään. Ehkä se voisi olla myös lauantainakin sieltä sitten
paikan päälle. Molemmat ihan jetlagissa siellä silmät.
Niin, jumissa siinä me ollaan
vasta. Niko trollaa taustalla.
Kun sinne lentää tosiaan se melkein vuorokaudenkin, niin kaikki ne matkoineen, niin tosiaan oot ihan oikeassa. Mutta hei, uutiset käyntiin nyt ja päästään tässä showssa eteenpäin. Täällähän on itse asiassa ollut aika uutisrikas viikko jopa noiden julkaisujen lisäksi. Käydään vielä tuossa oli ensimmäisenä toi verkkokauppa.comin Blackstorm Throne -pelituoli, mutta käydään sekin vielä vasta sitten näiden ulkomaalaisten tai ulkoisten uutisaiheiden jälkeen läpi. Aloitetaan vaikka tuolta Biostarin lipsautuksesta. Siellä on pamautettu tietoja julki tulevista X570 emolevyistä. Käytännössä tarkoittaa siis nyt, kun kesällä julkaistaan uudet Ryzen-prosessorit, niin siellä on tulossa myös niiden kaveriksi sitten X570 piirisarja, ja siellähän oli Biostar jo pistänyt jonkun Racing X570 GT8-mallinsa tiedot julki, ja sieltä nyt lähinnä semmoinen kuriositeetti, ensinnäkin se ylipäätään, että nämä tukevat noita uusia prosessoreita, ja sitten se, että siellä on tuettuna PCI Express 4.0 tai 4.0 väylä, eli toistaiseksi markkinoilla ei vielä ole yhtään näytönohjaimia kyseistä väylää tukevana, mutta varmaan tässä pikkuhiljaa AMD:ltä ja Nvidialta ja Inteliltä tulee uutta väylää kehiin. Mutta ei tästä nyt ehkä sen enempää tuossa ensi viikolla, hetkinen ei, niin no viikon päästä, reilu viikon päästä tähän Computexin jälkeen ollaan varmaan viisaampia, kun mekin ollaan siellä paikan päällä kuuntelemaan AMD-esitys, että jotain ensimmäistä asiaa sieltä alkaa tulla. Jes, uutta ajuria Radeon näytönohjaimille. Siellä on virallinen tuki Rage 2 pelille ja Radeon 7 suorituskyvyn luvataan paranevan kyseisessä pelissä parhaimmillaan 16%. Et jos Rage 2 on tullut AMD-näytönohjaimilla ostettua, niin käykääpä pistää suuret ajurit kehiin. Tämä nyt menee tällä aika suoraviivaisesti tässä, kun ollaan näin myöhään liikenteessä, mutta ehkä parempi näin.
No eipä noita ajuripäivityksiä nyt ainakaan yleensä sen syvemmin ole käyty, jos ei siihen tota hirveän mullistavaa tule.
Joo, ja sä voit palautua siellä vähän reissussa, niin mä käyn näitä PC-tietotekniikkapuolen aiheita läpi. Sitten oli tämmöinen...
Joo, kyllä tässä vähän ajatus rupeaa seisoo joku pari viimeistä tätä vetänyt 4 tunnin unilamaksi. Niin.
Joo. Mut joo, jatketaan. Tämä AMDn tykitys tässä nyt on kohti kesää alkamassa, eli siellä tuli tämmöinen julkaisu, eli Next Horizon Gaming-tapahtuma järjestetään E3-messuilla, ja nämä E3-messut järjestetään kesäkuun puolivälin tuntumassa. Ja siellä on nyt sitten aika lailla suoraan sanottu, että yhtiö on tiedottanut pitävänsä tai kertovansa siellä sitten tulevista pelaamistuotteista, eli käytännössä täällä tullaan kertomaan sitten ei julkaista vielä, mutta tullaan kertomaan nyt näistä kolmannen sukupolven Ryzen-prosessoreista sekä Navi-arkkitehtuuriin perustuvista näytön ohjaimista. Ja tässäkin nyt, mä en muista, ollaanko me sitä nyt sanottu aikaisemmin, mutta IoTech tai allekirjoittanuhan tulee olemaan täälläkin paikan päällä täällä E3-messuilla, eli mulla tulee olemaan aika kiireinen toi kesäkuun alku. Ensin mennään Taiwaniin, maapallo toiselle laidalle ja tai puolelle, kun pallosta on kyse, ja sitten
onko pallosta?
niin, sitten viikko huilia, ja sitten lennetään Los Angelesiin tonne E3-messuille, ja ihmettelemään muun muassa tätä AMDn Next Horizon Gaming-tapahtumaa, eli aika lailla nyt saadaan hands-onit ja käsin kosketeltavasti se, mitä siellä kummassakin tapahtumassa tullaan kertomaan ja näyttämään, niin pureskeltuu omiin pieniin kätösin. Eli täältä luvassa nyt Los Angelesista E3-messuilta IoTech-paikan päällä raporttia.
Siinä on AMD:llä kyllä hyvää tykitystä toi kesäkuun
alkupuoliska. Joo, nyt on tietty, onhan nämä nyt tietty pitkään tiedetty, että on tulossa, mutta Inteli vaikeroi ton 10 nanometrinsä kanssa, ja siellä on vasta 10-ytimiset komeet leikit tulossa tämän vuoden lopulla, ja Nvidialta on kortit pöydässä ton Turing-arkkitehtuurin ja RTX:n suhteen, ja kuitenkin vähän on kritiikkiä kerännyt korkealla hinnoittelullaan, niin nyt tosi AMD:ltä kerta rysäyksellä tulossa sieltä uudet Ryzen-prosessorit ja uudet Navi-näytönohjaimet ja 7 nanometrin prosessilla, eli kyllä siellä on odotettavissa ihan mielenkiintoista settiä, että se jää sitten nähtäväksi, että miten se siitä sitten konkretisoituu. Mutta joo, OnePlus julkaisi sitten tämän OnePlus 7 perheen 3 mallin voimin. Käydäänkö nyt läpi vai vasta sitten lopuksi?
Käydään ehkä sitten samalla kertaa, niin, kun käyn ensi tuntumatkin. Ja testijuttujakin.
Mennään uutisissa eteenpäin. Täällä oli kuitenkin ihan hyviä uutisia. HP:llä oli tuommoinen julkaisutilaisuus, oliko tämä Shanghaissa vai Pekingissä, nämä piti sieltä poimintana tämmöinen
mielenkiintoinen. Joo, taitaa olla joka, joo. Taitaa olla vähän vuotuneen tapaa pitää Pekingissä vähän samalla lailla kuin Acerillakin, taitaa olla se New Yorkin tilaisuus.
Tapahtuma. Joo, ja ne kertoo siellä vähän tämmöisen melkein koko vuoden tai ainakin hyvin pitkälle tuonne syksyyn asti, että mitä tuotteita on tulossa vähän markkina-alueittain ripotelle myyntiin tässä vuoden aikana, ja sieltä tämmöinen mielenkiintoisin poiminta oli HP:ltä Omen X 2X pelikannettava. Tämä on tavallaan ehkä vähän tämmöinen gimmick, kuriositeetti. Eli homman nimihän on se, että tuossa toi näppäimistö on työnnetty niinku tähän etuosaan, ja sitten tässä on tämmöinen kosketusnäyttö tässä näppäimistön yläpuolella. Ja sitten semmoinen toinen varmaan meidän lukijoille niin kuin relevantti informaatio on, että siinä missä Asus, niin myös HP on siirtynyt käyttämään tätä Thermal Gridselyn Conductonaut nestemetallia siellä prosessorin jäähdytyksessä. Eli sitä, mitä IoTechin IoTech, tai me tehtiin jo muutama vuosi sitten, niin kuin viime viikkokatsauksessa käsiteltiin, eli vaihdeltiin lämpötahnat nestemetalliin, niin nyt alkaa niin kuin valmistajat tekemään tätä samaa ratkaisua, ja tämähän nyt on varsin tervetullut suuntaus.
Varsinkin just läppäreissä.
Se on ihan hullu suorastaan se lämpötilaetu, mitä tuolla nestemetallilla on potentiaalisesti mahdollista saavuttaa.
Onko meillä ollut tuommoisia jotain läppärimalleja testissä, missä on toi näppis tuolla etureunassa?
On ollut jo.
Miten toi toimii niin kuin käytännössä?
Meillähän oli toi Asukseltahan on se Zephyrus kannettava. Siinä on vaan toi näppäimistön yläosa on pyhitetty niin kuin jäähdytyksen ulostuloaukoilla. Tässä mä kaivan täältä näin.
Minkälainen tuollainen näppis on käyttää, kun se on tuossa etureunassa? Ainakin niin rannettukin tavallaan puuttuu.
Siitä nyt puuttuu jo, että kädet tässä näkyy, että ne kädethän ei niin lepää tuossa mitenkään, ja toi touchpad on niin tuossa numpadin tilalla, ja tuosta touchpadista saat sitten tehty ohjelmallisesti numpadin, mutta niin, en mä nyt tiedä, kuinka hyvä rannettuki ylipäätään tuollaisessa kannettavassa ehkä lähtökohtaisesti on, että toi ehkä tähän ergonomian, no en mä nyt tiedä, ehkä toi nyt vähän saman asian ajaa kuin normi näppäimistökin ilman rannetukea, että toi. Mutta joo, siis jos nyt palataan vielä takaisin tähän HP:n kannettavaan, niin tässä oli kuitenkin tehty, että ei ole nyt ihan tuulesta temmattu tämä kosketusnäyttö tuohon, kuinka iso se muuten oli, se oli Full HD resoluutio ja kuustuumainen tuommoinen.
Niin pieni, joo.
Mutta sitten taas niinku, se tavallaan emuloi niinku, vähän niin kuin kännykkää, että sen sijaan, että sä pidät kännykkää kannettavan tai koneen vieressä, niin se onkin niinku, tuohon integroituna, koska ne oli tehnyt tämmöisen jonkun tutkimuksen, jonka mukaan 82% pelaajista käyttää pelatessaan kännykkää. 61% kuuntelee musiikkia, 49% katselee samalla peliin liittyviä live-striimejä. Eli tämän nyt niinku, teoriassa tarkoitus korvata sitten kännykkä, mikä on siinä vieressä. Kyllä mä nyt sanon ehkä, joissa mä itsekin käytän.
Eli toi on niinku rinnakkais, tai se on niinku periaatteessa, tuossa on kaksi näyttöä.
Niin, se on niinku kakkosnäyttö, joo. En mä tiedä, onko siihen sitten joku oma käyttöliittymä.
Sitä mä mietin, että miten sitä, jos sitä käyttää vaikka kesken pelaamisen, niin ettei se tavallaan siirrä sitä fokusta siitä
elinäytöstä.
Että se osaa jotenkin ajaa niitä samaan aikaan tavallaan.
Tässä on myös mielenkiintoisena lisäominaisuutena kakkosnäyttöön voi laajentaa tietyn osan päänäytön kuvasta, jolloin esimerkiksi karttaa olisi helpompi seurata kakkosnäytöstä. Mutta vaikea nyt tietty sanoa. Vähän tämmöinen, niin kuin mä sanoin, että vähän tämmöinen kikkailu, kikkare, kimmikkihän tämä nyt on, mutta meillä on tulossa tämä testiin, tämä Omen 2XS tuossa heinäkuussa. Hintahan tässä on 2899 €. Viimeksi muistaakseni käsiteltiin sitä Acerilta, tuli se kanssa oma läppäri. Siinähän oli se näppäimistö, oli semmoinen niin ulospäin vedettävä tai liukuva. Siitähän saatiin se näppäimistö jotenkin. Et nyt jotenkin nämä valmistajat on kyllä aikalaisia tämmöisiä kikkailuratkaisuja mun mielestä lähtenyt niin tekemään näihin pelikannettaviin. Et kyllä niihinkin
niin pystyy erottumaan, niin, vaikka ei oikeasti käytännössä olisikaan mikään huikea. Ja sit, ratkaisu, mutta ainakin erottuu toisistaan paremmin.
Kyllä, ja sitten musta tuntuu, että sit näillä innovaatioilla ehkä yritetään hakea semmoista, että kuka keksii sen sitten sen jonkun sen kultaisen jutun sieltä, mikä sitten lyö todella läpi, niin sehän on aika kova juttu sitten, kun se on sun kannettavassa tai tämmöisessä, koska jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin tämä on nyt kuitenkin aika kova markkina ihan noin myynnillisesti, että näissä on ihan hyvät katteet näissä pelikannettavissa ja näin, että. Ja sitten tämä on samaan aikaan semmoinen tuoteryhmä, niin kuin ennenkin puhuttu, että jotkut ei ymmärrä lainkaan, että mitä hyötyä tämmöisestä on. Ja moni on sanonut, että yrityksissä, jos on vähänkään joustavampi IT-osasto, niin tämmöinen pelikannettava on usein niin kuin kustannustehokkaampi huomattavasti, saattaa olla jopa suorituskykyisempi kuin yrityspuolelle suunnatut.
Joo, mä oon ainakin kuullut tuosta muutamalta kaverilta kanssa, että mitkä on jossain pelikoodausfirmassa tyyliin, niin että heillä on ainakin käytössä tuollaisia peliä.
Joo, ja sitten kun tuommoinen, jos yritys...
Jos pöytäkoneenakin on jotain peliä, vähän tehokkaampia pelimyllyjä valmiita.
Ja sitten jos on joku yritys, missä on 50 työntekijää, niin sieltä kostetaan 50 kappaletta tämmöisiä sitten kerralla, niin kyllä siinä alkaa sitten olemaan jo joku järki. Mutta joo, meille tulossa tämä testi heinäkuussa, joten palataan tähän asiaan sitten silloin, ja testataan käytännössä tuota kakkosnäyttöä, ja katsotaan, miten nestemetallit pöhöttää siellä lämpötilojen suhteen. Sitten Inteliltä tämmöinen megaluokan haavoittuvuus, voisiko sanoa näin, että on nyt tullut julki. Eli kyseessä on MDS-haavoittuvuuksia. MDS tulee sanoista Microarchitectural Data Sampling, eli arkkitehtuuritason haavoittuvuus, ja tämä oli löydetty Amsterdamissa, jossa yliopistossa muistaakseni, ja sitten oli ollut muitakin tutkijoita tässä. Tässä oli 4 eri haavoittuvuutta. Nämä taitaa olla vähän niin kuin, oliko nämä jollain tavalla vähän niin kuin johdannaisia niistä viimevuotisista spektrejä näistä haavoittuvuuksista, mutta joka tapauksessa niin tässä lukee, että ovat sukua vuoden takaisille sivukanavahyökkäyksille.
Näissä datavuot oli nyt niin kuin puskurista, kun aikaisemmin ne oli välimuistista. Se on niin kuin vielä kusisempi homma
tavallaan. Tätä pidetään niin kuin vielä vaarallisempana. Ja Intelin mukaan haavoittuvuudet ovat läheistä sukua ja kosket kaikkia Core-arkkitehtuurin prosessoreita 89 sukupolven Core-prosessorit lukuun ottamatta. Eli ilmeisesti mitä tuolla oltiin tuolla Amsterdamissa testailtu niitä prosessoreita, niin 10 vuotta taaksepäin on kaikissa prosessoreissa tai haavoittuvuus ja myös tuolla Xeoneissa. Ja sitten tässä oli tutkijoiden mukaan Fallout, joita toimii kuitenkin uusimmilla Coffee Lake Refresh-prosessoreilla jopa aiempia sukupolvia tehokkaammin, Mutta joo, tämä nyt tarkoittaa sitä, että Intel tulee julkaisemaan näille prosessoreille mikrokoodipäivityksiä, ja yhtiön mukaan korjausten ei pitäisi vaikuttaa suorituskykyyn huomattavasti, ainakaan useimmissa käyttötilanteissa, mutta sanotaanko, kunhan vastaavat päivitykset on ajettu myös käyttöjärjestelmään, mutta sanotaanko nyt näin, että koskaan ei kannata luottaa sokeasti siihen, mitä valmistajat sanoo, ja sitten tässä oli vielä semmoisena varsinkin tuonne palvelinpuolelle, että pelkät mikrokoodipäivitykset eivät tule kuitenkaan tuomaan täyttä suojaa, vaan tietyissä tapauksissa suositeltava ratkaisu on poistaa hypertriading-teknologia käytöstä.
Kuulostaa herkulliselta.
Eli kuitenkin sitten puhutaan hypertriadingin tuomasta suorituskykyedusta, niin sehän on kuitenkin 10%, jos sitä ruvetaan kytkeen pois päältä. Ja sitten taas tuolla palvelinympäristöissä, niin aika usein sitten kannattaako siellä ehkä jättää sitä sitten käyttöön, jos siinä on riskinsä. Että Google on ilmoittanut Chrome OS-versio 74 tulevan poistamaan HT:n oletuksena pois käytöstä. Eli tämä hypertriading-toteutus nyt ilmeisesti on ainakin yksi semmoinen vähän murheenkryyni Intelillä. Ja sitten tosiaan miten nykypäivän prosessoriarkkitehtuuri toimii, niin siellähän on tosi paljon semmoista ennakointia ja tämmöistä haarautumista sun muuta, eli siellä paljon kun tehdään näitä, vähän voisiko sanoa, että joissain määrin ehkä pyritään niin kuin oikaisemaan mutkissa, että saataisiin enemmän suorituskykyä, niin ei näitä varmaan niin kuin silloin aikoinaan ole suunniteltu mitenkään niin kuin huonosti tai jotenkin tietoturvan kustannuksella, mutta nyt tietenkin nämä on ollut jo markkinoilla niin kauan aikaa, ja jos siellä on jossain suunnittelussa joku tämmöinen syvemmän luokan ongelma, niin se on nyt vaan tullut tässä niin kuin esille. Ja taustallahan
no milloin toi hypertradingin on tullutkaan Intelin
onhan se nyt se,
niin
on,
10 vuotta?
On se nyt ollut jo. Pentiumeissa muistaakseni alkoi olemaan joskus, puhutaan 15 vuotta sitten ehkä.
Katsotaan, mä googlettelin. Pentium 4.
Niin, joo.
Yhdessä. Joo, 2002, niin siitä on niin paljon aikaa.
Joo.
Kyllä.
Mutta joo, tosiaan, ei tämä nyt hyvältä niin näytä sillain ehkä isossa mittakaavassa. Ja sitten tästä oli ihan mielenkiintoinen kirjoitus tuolla Redditissä vai Vairedilla, kun tämä nyt oli. Tämä nyt on vähän raflaavasti ehkä otsikoitu, että Intel yritti lahjoa Amsterdamin yliopiston vähän niin kuin hiljaiseksi tai tähän liittyen. Mä nyt itse ja me vähän Petruksen kanssa tätä käytiin läpikin, katsottiin, että mikä tässä oli homman nimi, mutta ilmeisesti tässä on semmoinen taustalla, että Intelillähän on tämmöinen palkkiosysteemi näihin bugeihin niin löytyy. Ja sitten katsotaan nyt vielä, missä se on se, en mä tiedä löytyykö se tästä, mutta joka tapauksessa niin siinä on 100 000 dollaria on se pääpalkkio, jos löytyy rautatason joku ongelma. Ja sitten se on niinku erittäin, siihen on olemassa joku laskurikin, joku toi noin, että kuin vaarallinen se on se, että miten se palkkio perustuu. Mutta siinä oli vähän jotenkin semmoinen, että tämähän on niinku äärettömän kriittinen ongelma. Mutta sitten taas, jos sillä laskurilla olisi laskenut sen, niin tämä, mikä vaarallisuustaso on sillä laskurilla saa aikaiseksi, niin tämä olisi ollut vaan niinku 40 000 dollarin arvoinen niinku löytö. Vaikka tämä nyt sitten kaikki merkit on, niinku, että tämä on 100 000 dollarin arvoinen löytö, niin Intel oli yrittänyt vissiin erikseen niinku tarjota tälle yliopistolle, että jos ne maksaisikin niinku sen 40 tonnia, mikä oli nyt se tavallaan se virallinen laskurin antama summa, ja sitten ne antaisi vielä 80 tonnia siihen niinku päälle, eli siitä tulisikin 120 tonnia, mikä ei edes ole niiden minkään oman pukiohjelman mukainen, niin kuin, että tavallaan niin kuin ehkä tässä on nyt Redditiin otsikoitu aika raflaavasti bribe, eli lahjomaa, mutta musta tuntuu, että tässä nyt vaan oli tämmöinen ehkä byrokraattinen niin kuin järjestely, että 100 tonnin niin kuin ongelma, mikä ehkä niin kuin virallisesti olisikin vaan ollut 40 tonnin ongelma, mutta ne halusi niin kuin maksaa siitä 120 tonnia. Niin kuin vähän kiertotietä pitkin tai näin. Mutta...
No se nyt ehkä vähän tuommoista epämääräistä ainakin mun mielestä.
Mutta... Kautika pistikin linkin tuonne. Tässä oli Wiredin tämä juttu. Et kannattaa lukea, tämä on tosi mielenkiintoinen. Kyllä täällä kertoo vähän taustoista, että miten tämä on löytynyt siellä ja miten nämä on tätä toi...
Ja ehkä sitten siltäkin kantilta ajateltuna niin kuin loppujen lopuksi aika naurettava juttu mun mielestä, kun miettii paljonko firma tahkoo yleisesti.
Joo, juu, voittoa, kyllä.
Ja siis... sitten kuitenkin kuinka niin kuin silleen näkyvä ja iso tämä...
Joo.
Kyseinen tietoturva ongelma nyt on, niin tota, se nyt on aika tota riisijyviä sille firmalle, on. Onko se sitten 40 tonnia vai 100 tonnia vai tässä 200
se,
tonnia.
Niin tässä se on, mutta sitten sit taas toisaalta tämäkin on niinku kuitenkin ehkä, että et näitä bugejahan ei nyt ehkä välttämättä just löydetä tai yritetä edes löytää nyt. Tämän. No jotkut varmaan etsivät niitä rahaankin takia, mutta tosi paljon tutkijathan kuitenkin on niillä jotain muitakin motiveita ja intressejä tähän kuin se raha. Mutta tämä Intelin virallinen systeemi, niin tässä on niinku 100, up to 100,000 niinku tämä rautapohjaisen bugin löytyminen. Eli tästä tässä on nyt niinku kyse, että tämä bugi nyt sai tämän 100 tonnia. Eli se on niinku määritelty critical, eli se pisteytys on 90. Mutta sitten täällä on tämmöinen... Niinku, laskuri, mihin saa syöttää näitä kaikki eri ehtoja, mikä antaa sen tuloksen, niin tässä tällä laskurilla laskettuna tämä bugi ei vaan niinku riitä sinne 9 tai 10 asti, vaikka se niinku käytännön tasolla on todella kriittinen. Eli semmoisesta tässä nyt varmaan oli vähän kyse. Mutta tosi mielenkiintoinen juttu. Intelillä tulossa mikrokoodipäivitykset käytännössä nyt viimeiseen 10 vuoteen, jos ei ylikin prosessoreihin. Intelin mukaan ei ole vaikutusta suorituskykyyn, mutta niitä nyt ei kannata uskoa. Sehän Intelihan oli julkaissut jo jopa jotain omiakin mittauksia, missä joissain sovelluksissa oli, se ollut 19% oli laskenut suorituskykyä, mutta yleensä tuommoisissa vähän palvelupuolen sovelluksissa. Ja sitten tosiaan hypertradingia suositellaan joissain määrin ehkä välttämään. Siihenkään nyt ei ole Inteli voinut mitään virallista vissiin sanoa. Ei ne ole itse sanonut, että virallisesti kannattaa hypertriadin ottaa pois käytöstä palvelin ympäristöissä, vaan tapauskohtaisesti tutkimaan sitä, mutta hypertriadingin myötä niin on kuitenkin suorituskyvyssä tuollaisissa rinnakkaisissa operaatioissa, niin puhutaan kuitenkin useista 10% suorituskykypuusti. Eli ei tämä nyt niinku hyvältä nyt näytä, mutta se nyt on ainakin hyvä, että Intelin mukaan joissain Core 8 ja 9 sukupolven Core-arkkitehtuurin prosessoreissa olisi korjattu jo, että tulevaisuus näyttää paremmalta ehkä.
Montako kertaa olet sanonut tämän vuoden aikana johonkin Inteliin liittyviin uutisiin, että mutta ei tämä kyllä nyt hyvältä näytä.
No niin, kai tuossa nyt on vähän ongelmia ollut tuon valmistusprosessin kanssa ja tuotteistuksen kanssa ja 10 ytimistä 14 nanometrin prosessori on tulossa vasta vuoden lopulla, kun AMDlta on tulossa tyyli ensi kuussa tai sitä seuraavana kuussa. En tiedä, mutta AMDhan kasvattaa nyt koko ajan parhaillaan markkinaosuutta niin työpöytäpuolella kuin palvelinpuolellakin. Et Intelillähän on ollut vain ihan massiivinen se markkinaosuus 90-80%, että tällä hetkellä sieltä se tulee prosentti kerrallaan, mutta isoista rahoista siinä on kuitenkin kyse. Sillä, että Intelillä kyllä sitä massia on niin kuin korjata näitä ja voidella isoja yrityksiä tai kompensoida isoja yrityksiä. Että Ei se ihan päivässä muutu, mutta tärkeintä nyt se on niinku kuluttajan näkökulmasta se, että sitä ylipäätään sitä kilpailua olisi. Niin
meistä myös just sanoi, että
kuluttajan kannalta se.
Toi on ainakin kokonaiskuvassa
Se hyvä siinä auttaisi. Se, mitä huonommin, käytännössä mitä huonommin Intelillä menee, niin tavallaan sitä parempi se kuluttajalle on. Et se vaikuttaa hintoihin ja tuotekehitykseen positiivisesti kuluttajan näkökulmasta. Mut joo.
Kyllä.
Motorolalta sitten One Vision älypuhelinta. Tää taisi tulla vähän puskista.
No ei se nyt ihan puskista silleen tullut. Tai se ei se nyt ollut tiedossa, että se tulee just nyt tona päivänä, tai ei nyt ainakaan mulla ollut, mutta onhan tuosta jotain vuotoja nyt ollut jo aikaisemmin tuossa alkuvuodesta. Joo. Noita rendereitä ja ainakin jotain, tai jotain pressikuva on niistä ollut meillä jotain lyhyitä uutisia, mutta joo, vähän kummallinen toi. Tämähän ei nyt suoranaisesti ole millekään. Motorolla on ollut aikaisemminkin ollut noita vanmalleja. Viime syksynä tuli just Suomen markkinoillekin se, mahtoiko se nyt olla ensimmäinen vansarja, taitaa olla. Kuitenkin mikä oli meilläkin käväs kokeiltavana tuossa, oliko vuodenvaihteen jälkeen. Niin ja sitten nyt tuli sitten jo tavallaan uusi malli tuohon van-perheeseen. Mutta tämä nyt on itse asiassa aika mielenkiintoinen kokonaisuudessaan ton hintaiseksi puhelimeksi. Se edellinen Motorola One maksoi saman verran, mikä viime syksynä julkaistiin, maksoi samaan 299, vaikka se oli mun mielestä niin kuin spekseiltä yli 200 euron puhelin. Ja tässä on nyt samaa suositushintaa, ja tässä on nyt speksit ihan eri luokkaa verrattuna siihen. Että tässä on, niin kuin, tässä on mielenkiintoisia ominaisuuksia. En nyt välttämättä suoraan sano, että on enkään absoluuttisen hyvä ratkaisu, mutta mielenkiintoinen ainakin toi 21.9 näyttö. Ja sitten se on kuitenkin, hetkone, oliko se nyt 6.3 tuuman. Toi on niin kuin kokonais, tai kooltaan ehkä kuitenkin ei ole ihan isoimmasta päästä sitten niin kuin toi itse puhelin, kun se on noin laaja toi kuvasuhde. Niin sitten siinä on näytös, kameraan pistetty näyttöreikää, sekä nyt ei välttämättä ole sinänsä mikään autuaksi tekevä ominaisuus, mutta sekin vähän semmoinen erilainen tuossa hintaluokassa. Sitten takaa löytyy toi jo hyväksi todettu, tai itse asiassa sitä ei tarvitse tietää, että onko toi nyt sillä Samsungin vai Sonyin sensorilla, mutta on kuitenkin toi 48 megapikseli kamera. Ja sitten siinä on optinen kuvanvakain, mikä sekin on aika harvinaista herkkua
niin tossa, vielä tuossa hintaluokassa. Joo, todellakin, kun ei ole kalliimmissakaan välttämättä.
Joo, sit tuossa on 4 gigaa rammia ja 128 gigaa tallennustilaa. Nekin on tollaiset hyvät lukemat tuohon hintaluokkaan ja niille pärjää jo melkein niin kuin oikeastaan melkein missä vaan.
No kai 4 alkaa olemaan, kai 4 gigaa rammia alkaa olemaan nykypäivän jo vähän niin kuin.
No se on sinne ihan hyvää perustasoa.
Onko noita 2 mukaan enää?
No ei 2, mutta 3. Nyt on edullisempia malleja, mutta kyllä 3 vielä. Mutta se on sellainen ihan hyvä, riittävä perus, hyvä taso varsinkin tuossa. Ja sit toi on ehkä kans, että tuossa on UFS-sää toi tallennustila. Että se ei ole EMMC-tä, vaan on UFS-sää, mitä löytyy normaalisti vasta tuolta high-end-luokan puhelimista, mikä on selvästi nopeampaa verrattuna, mitä tuon hintaluokan laitteessa yleensä on. Et kokonaisuudessaan ihan mielenkiintoinen ja paljon hyviä ominaisuuksia ainakin paperilla ton hintaiseksi laitteeksi. Pitkästä aikaa Motorolalta oikeasti innostava.
Meillä varmaan tulee kokeiltua testiin tai
joo, tämmöiseen. Joo, eiköhän se kokeilla tosissaan vai sitten en usko, että tämä välttämättä riippuu vähän milloin tuossa tulee sampleja ja näin, mutta ainakaan tällä hetkellä niin ei ehdi kyllä
ei.
Tekee mitään täysmittaista testiä, kun siellä on nyt noita high-end päänpuhelimiakin niin monta tulossa tässä nyt.
Joo. Tämä pronssi värivaihtoehto on ihan mielenkiintoinen.
Joo, vähän kans massasta poikkeava.
Selvä juttu, mutta tosiaan asiaa on, joten mennään eteenpäin.
Joo.
Lenovo esitteli taittuva näyttöistä ThinkPad X1 prototyyppi kannettavaa. Eli siinä, missä puhelinvalmistajat edellä, niin Lenovo sitten kannettavissa perässä. Mitä sä tästä sanot?
Ihan mielenkiintoinen. Kenellä se oli?
onko se tässä just toi video, onko se Verge-video, onko se jollain toisellakin?
Hei, onhan noita,
Kuitenkin jonkun videon mä katsoin tuossa pari päivää sitten silloin, kun se tuli puhetta, niin pohdiskelin siinä vähän samalla, että minkä näköiseen tarpeeseen toi niin kuin olisi kaikista hyödyllisin. Sitä mä just mietin, että toi kuvaruutu näppis nyt ei ole ehkä... Kyllähän sillä nyt joku lyhkäiset sähköpostit kirjoittelee jotain webbiä selaa, mutta ei sillä mitään isompia tekstidokumentteja tai tällaisia kyllä naputtele. Sitä mä just jäin vähän mietiskelemään, että kun tässäkin oli puhetta, mun mielestä että eikö ollut tämän niin kuin raudaltaan tarkoitus olla ihan niin kuin kunnon tietokonerautaa eikä mitään tablettikamaa, niin sitä jäin miettimään, että olisiko toi niin kuin tablettina sitten kuitenkin. Mm. Tuon tyyppinen näyttö niin kuin hyödyllisempi, mutta se nyt ehkä, en tiedä, täytyy ehkä päästä vähän kokeilemaan ennen kuin osaa sanoa.
Joo, sehän näissä on hauska, että nyt ollaan kuitenkin vielä tekniikan kehityksessä siinä vaiheessa, että nyt mietitään, että mitä tämmöisellä nyt ylipäätään pystyisi tekemään, mutta kun mennään muutama vuosi eteenpäin, niin toi näyttötekniikka on jo niin kehittynyt, että se on ihan luonnollista pistää tuommoinen näyttö siihen, eikä se ole enää mikään kikkailu, vaan se on ihan niin kuin oletusarvoinen, että siinä on näyttötyyliin tollain tai... jotain taipuvaa.
Sellaista mä kans funtsin, että jos toi olisi vähän isompi toi kone silleen, että toi näyttö olisi niin kuin avattuna jo tavallaan tosi iso, että se olisi suljettuna tommosen tavalliseen jonkun 13-tuumaisen läppärin kokoon, niin toi taitaa nyt olla niin kuin toi avattuna 13-tuumainen, että se olisi niin kuin se iso, tommonen normikokoisen läppärin, niin jos siinä olisi niin kuin fyysinen joku sellainen irrotettava ohut fyysinen Bluetooth-näppis, minkä saisi tavallaan tuon toisen puoliskon päälle. Et silloin, kun sitä käyttää tuommoisen normiläppärin muodossa, niin siinä olisi parempi näppi. Sitten sen näppiksen saisi siitä vaikka niinku langattomasti irtonaiseksi ja vaikka siihen kuljetusnahkakotelossa saisi sille joku paikka. Niin voisi jotenkin itse kuvitella, että olisi heti pykälää niinku monipuolisemmin käyttökelpoinen, ainakin omassa kannettava käytössä.
No joo, mutta toi nyt ei vielä ole Samsungin Foldia tai Huawei Mate X:ää puhelimissakaan myynnissä, että oikein ei osaa sanoa, että oliko niistä hyötyä, ja nyt on tämmöinen konsepti olemassa, ja tämä oli tarkoitus tuoda ensi vuonna käsittääkseni markkinoille. Eiköhän tämäkin aika varmuudella meillä testiin oteta, kun vaan saadaan. Että toi.
Joo, Lenovohan on noita harrastanut aikaisemminkin noita kaikkia vähän tuollaisia erikoisempia form-faktoreita sun muita, hybridisaravana ratkaisuja, niin että niillähän on aikaisemmin ollut jo niitä jotain e-ink-näyttönäppiksellä
malleja. Ja se jogahan niiltä tuli ensimmäisenä kanssa varmaan, missä oli niitä kääntyviä näyttöjä.
Siis ei toi sinänsä mitenkään yllätä, että toi on nyt tulossa läppäripuolelle. Ainakin teoriatasolla, niin siitä kyllä sielläkin puolella niin saa vähän uusia asioita irti, kun saa tuplattua näyttöpinta-alaan.
Joo, ja OLED-paneelihan tässä tosiaan oli, että toi jäädään odottelemaan innolla. Tämä nyt oli tämmöinen konsepti, että tämmöistä tulossa. Sitten palataan taas tuonne komponenttipuolelle ja AMD-rintamalle. Siellä oli järjestetty tämmöinen osakkeenomistajille info-webcast-briefaus, jossa sitten kerrottiin konkreettisesti, että kolmannen sukupolven Ryzen prosessorit, Navi-arkkitehtuuri ja toisen sukupolven EPYC-palvelin prosessorit tullaan julkaisemaan Q3, eli heinä syyskuussa. Ja Q3, virallinen julkaisu, ja mä sanoisin ehkä, mullakaan ei nyt ole vielä tarkkaa tietoa, eikä mulla ole kyllä salassapitosopimustakaan allekirjoitettu, mutta eipä sillä ole väliä, kun ei ole tarkkaa tietoa, mutta mä veikkaan, että tulee heinäkuussa. Tämä on mun vahva veikkaukseni. Ainakin noi Ryzen prosessorit, mä en tiedä tuleeko noi näytönohjaimet sitten vähän myöhemmin tai jotenkin porrastetusti, ja oikeastaan noilla palvelinprosessoreilla ei ole nyt niin väliä, koska ne ei oikein kuluttajien käsiin päädykkään, mutta prosessoreista mä nyt ainakin veikkaisin, että heinäkuussa tulee. Ja tää nyt varmaan tarkentuu tässä, jos ei ole heti ensi viikolla tai sitten sieltä Computexista, kun raportoidaan. Uutinenhan on nyt kerännyt 95 kommenttia meillä tuolla keskustelussa, että sinällään tää tämmönen niinku asioiden seuraaminen ja aikataulutus sun muu uutisointi nyt on vaan aika kriittistä tässä meidän meidän tässä tekemisessä ja uutisoinnissa, että ollaan, ollaan me kärryillä ja toivottavasti sen ansiosta, kun me ollaan kärryillä, niin on myös meidän lukijat kärryillä. Että. Ja sitten vielä ehkä varoituksen sanana, varsinkin nyt kun nämä julkaisut tässä lähestyy, niin jotkut YouTube-kanavat ja jotkut kirjoitetutkin mediat, niin kyllä uutisoivat kaikki huhut ja tämmöiset aivan täytenä faktana tai ilman minkäännäköistä filtteriä, koska nyt on aikamoinen hype päällä tässä näin, että jos nyt jossain on jotain mallinimiä ja hintoja ja suorituskykyä tai tämmöisiä, niin suosittelen ihan pistää jäitä hattuun, että jos ei ne nyt jotenkin etusivulta löydy uutisoituna, niin ehkä kannattaa pienellä varauksella tai vähän isommallakin varauksella suhtautua, koska nyt eletään sitä hetkeä, että ihan mitkä tahansa huhut, villimmätkin huhut vaan, niin porukka ottaa ihan täytenä totena, että toi ei kannata uskoa kaikkea, mitä kuulee tai näkee. Sitten Petrus siellä, että Imagination ilmoitti aloittavansa Power VR RTU-säteen seurantateknologian lisensoinnin. Tämä nyt skipataan kyllä tässä katsauksessa kokonaan. Käykää katsomassa, jos säteen seuranta kiinnostaa. Ja sitten siellä oli myös vielä, että Intelin Tiger Lake-prosessoreista ensimmäiset vuodot julkaistiin netti, ja tämähän on tämä Tiger Lake nyt koodinimi sitten mobiilipuolen prosessorista kyse, eli oliko sitä, että näitä tullaan näkemään 2021 U ja Y-variantteina, eli mennään vähän tuonne eteenpäin, mutta nämä on näitä Sandran tuloksia ja näitä tulostietokantoja, mitä joku erehtyy ajamaan, ja silloin jää tämmöinen niin kuin jalanjälki näistä vielä julkaisemattomista prosessoreista sitten nettiin, että eipä tässä käynyt sen enempää, lähinnä vaan, jos kiinnostaa nämä tulevat prosessorit ja koodinimet, niin pieniä tiedon murusia on tarjolla. Jes, siinä oli uutiset käsitelty. Käydäänkö läpi vielä lyhyen puolella?
Mä katsoin, ettei siellä hirveästi ollut.
Se on ehkä nyt parempi tässä perjantai-illan lähestyessä.
Toi nyt oli ihan mielenkiintoinen. Sä meinasit, että sen olisi voinut laittaa etusivullekin, mutta mä nyt olin ehkä ton lyhyen kannalla, niin kuin Petruskin, toi Wootingin uusi kytkintyyppi, minkä ovat itse kehittäneet. Teknisesti ihan mielenkiintoinen asia, ja nämä on nyt, tämä on nyt ainut tuollainen HAL ilmiön käyttävä magneettikenttää hyödyntävä kytkintyyppi, mitä tässä nyt on ollut puheissa, että niitä saattaa olla tuossa nyt useammaltakin eri taholta luvassa, mutta ihan mielenkiintoista, että vähän uudenlaisia juttuja koetetaan nyt hyödyntää. Ja tuollahan tuon nyt ilmeisesti pitäisi saada just toteutettua niin kuin koko matkaltaan täysin
lineaari.
0,1 millistä 3,8.
Joo.
4 mm kokonaissyvyydellä, niin pitäisi saada tunnistamaan sen analogisesti sen painellussyvyyden. Ja tuo kestävyys on sitten ihan eri luokka, kun siellä ei ole mitään metallisia.
Mekaanista joustoa tai tämmöistä, joo.
Et toi. Ja se tuossa kai on ollut näitä kytkimiä. Mä en muista, meillä oli muista muutama kuukausi sitten jostain vähän vastaavasta uutinen. Muista, että olisiko silloin ollut puhetta, mutta se just, että toi HAL-ilmiön perustuvia kytkimiä, niitähän on ollut jo joskus tyyliin 60-luvulla tai aikaisemminkin. Mutta ne on ollut vaan silloin niin kalliita valmistaa, että ne on ollut vaan jossain tosi kalliissa niin kuin tällaisissa teollisuussovelluksissa. Siellä. Ja sitten ne on vähän jäänyt, kun on tullut sitten tavallaan uudenlaisia kytkiratkaisuja. Mutta nykyään ton pystyy valmistamaan niin paljon edullisemmin nykytekniikalla, että sitä on nyt ruvettu kaivelemaan tässä viime aikoina vähän uudestaan, varsinkin kun tämä analoginen villitys on tullut nyt noihin näppäinkytkimiin tässä.
Mutta hei, niitä tullaan esittelemään Seasonicin messuosastolla Computex 2019 messuilla, joten mehän lähdetään sinne paikan päälle katselemaan, että millaiset on Lekker-kytkimet, joten ehkä lisää sitten jossain viikkokatsauksessa niistä.
Noihän oli tosiaan vasta kehitysvaiheessa, ihan vielä hetkeen, missä
käydään ihmettelemässä siellä.
Sitten oliko siinä tietokone noista puolen uutisista ei, niin joku semmoinen, mitä se... Toi on nyt mielenkiintoinen, ja varsinkin, jos toi saadaan vielä Suomen markkinoille, toi Realmein X-malli, mikä julkaistiin tiistaina vai keskiviikkona.
Niin, tämä on vähän siinä ja tässä, kun ei näitä nyt oikein ole tainnut olla
siis
Suomessa.
Eurooppaan on tulossa niin. Nyt kesäkuussa Realme. Niin toi nyt on lähinnä rupeaa olemaan vaan, tai no omistajan on sama kuin OnePlusilla ja kumppaneilla. Niin. Tässä rupeaa olemaan vähän semmoinen samanlainen meininki kuin OnePlusilla oli aikanaan. Että tossa on niinku, toi on aika pitkälti niinku OnePlus 7 Pro, mutta vaan, tai OnePlus 7 ja 7 Pro on sekoitus, mutta vaan niinku,
hemmetisti halvempaa hintaa.
Niin, Snapdragon 710, eli pykälää tehottomalla järjestelmäpiirillä. Mutta tässä pitäisi olla... Tässä on ihan samaa tyyliin takakamera kuin tuossa perus OnePlus 7:ssa.
Joo.
Sitten on sama etukamera. AMOLED-näyttö samaan tarkkuuden. Sitten mitäs siinä vielä samantehoinen pikalataus, suunnilleen samankokoinen akku. Niin kuin oikeastaan järjestelmäpiiri on se suurin ero, ja hintaa on ainakin Kiinassa alle puolet. Et jos tämä puhelin nyt tulisi vaikka Suomessa tai Euroopassa myyntiin alle 300, niin se olisi jo tosi kova. Ainakin speksien perusteella.
Tässä on nyt vähän niin kuin semmoinen havaittavissa, että tämä PPK, joka omistaa siis OnePlusan, Oppon,
Vivo
ja näin. Ja aikaisemmin OnePlus on ollut se flagship-killeri, ja nyt se OnePlus vähän niin kuin on se flagship, niin nyt sieltä on tulossa joku Intian markkinoille joku Realme, joka on nyt tämmöinen uusi flagship-killeri, ja alkaa niin kuin, jos tämä tulee Euroopassakin myyntiin, niin pikkuhiljaa haastamaan jotain noita OnePlusan. Vähän niin kuin yritys vähän niin kuin nakertaa nyt niin kuin omaa brändiään uudella halvalla.
Niin, tuntuu, että ne rupeaa vähän niin kuin, on ruvennut lokeroimaan tavallaan ainakin tietyille markkinoille niin eri brändeillä vähän niin kuin eri hintapisteitä.
Joo, kyllä.
Muilla valmistajilla on tavallaan löytyy niin kuin omat mallit kaikkiin hintapisteisiin, niin tuossa taas nyt sitten konsernin sisällä jaetaan eri brändeihin ja niillä sitten vähän.
Hei, vaattaisiko löytyy Taiwanista myynnissä? Tai sitten me mennään Hongkongin kauttakin kyllä toi siinä lennolla. Pitäisiköhän piruttaa katsella siellä vähän jostain puhelinkojusta, että löytyisikö jotain tämmöistä.
Tai saisiko tuommoisen tilattua tyyli johonkin hotelliin?
Niin, voisi vähän katsoa. Kai sen siinä jossain Taipeista tai Hongkongista saa ostettua, mistä
vois,
jostain
voisi kyllä kaupasta, katsoa. Niin
voisi ostaa joku Kiinan ihmeen sieltä.
Joo.
Mutta niin tuli mieleen itse asiassa, voisi ottaa pari jotain muutakin. Mikäköhän siellä on joku halvin näppäimistö siellä Taiwanissa, jossa ei toi noin elektroniikka.
Joku pieni kohtuullinen kasa jotain ihme mielenkiintoista romua, mitä voisi.
Yksi sitten. Matkalaukullinen serriä täynnä toinen Taiwanista. YouTube-video.
Ei huono video.
Maailman halvin näppäimistö testissä tai maailman halvin hiiri testissä tai... Kyllä, mennään strollaamaan sinne sitten ihan maksimit.
Sitten tuli Sony Xperia 2 jo renderöinnit OneLeaksin puolesta.
Joo.
Jälleen kerran nyt, niin kuin on monta kertaa mainittu, kyseinen taho tuntien kautta tietäen, niin todennäköisesti pitää nämäkin kuvat paikkaansa. Ei ole paljon pieleen mennyt kyseisen kaverin vuodot. Sinänsä taas ei ole mitään uutta, mutta sinänsä hauskaa, että helmikuun lopulla julkaistua Xperia 1 ei saisi vielä kaupoista ainakaan Suomessa, että jos saako niin, mistään, tulee kesäkuun alussa.
Tämä on taas meillekin, tätä perus Sonya.
Niin, meillekin tulla tuossa kesäkuun alussa, niille tienoin, kun tulee myyntiin, ja nyt on jo uuden mallin huhut ja vuodot esillä, ja se on sitten ilmeisesti tulosta taas elo-syyskuun vaihteessa, että ei ehdi läksippi montaa kuukautta olla markkinoilla, kun siellä on jo uutta lyöty pöytään.
Joo.
Aika saman näköinenhän tämä nyt on kuin toi ykkönen. Siellä on takakamera siirretty vähän eri paikkaa vaan, ja näyttökoko on pienennetty, mikä on ehkä ihan mun mielestä ihan positiivinen suuntaus. Sen myötä sitten ilmeisesti akkukin pienenee, ettei ole
niin, aina jotain kompromissia.
Niin, tuossa hintaluokassa ei ole mikään kovin häppöisen kokoinen toi 3000 mAh akku.
No ei todellakaan. Mikäs se oli se Xperia 1 hinta nyt sitten? Eikö se ollut 949 euroa?
Jossain siinä luokassa, en kyllä nyt edes muista. Juu. Jotain sinne 900 tienoilla taitaa olla.
No, me ollaan tätä Sonyinkin touhua voivoteltu tässä jo pidemmän aikaa. Katsotaan, mihin tämä nyt tästä näin sitten suuntautuu, mutta joo, eiköhän nämä nyt ollut tällä käsitelty tässä, että mennään takaisin tuonne oman sisällön kimppuun, ja tosiaan meillä oli testissä tuo YouTube-kanavan puolella tämä verkkokauppa.comin Blackstorm Throne-pelituoli, mikä on siellä nyt tullut itse asiassa tänä keväänä myyntiin, muutenkin tullut tähän Blackstorm-pelisarjaan, tai pelitarvikesarjaan aika paljon siellä nyt noita tuotteita, ne on vissiin aika rajullakin kädellä nyt sitä omaa brändiään. Siellä oli näppäimistöjä, useampaa mallia, hiirtä, pelituolia, siellä oli muistaakseni näyttöä. Ja meillä nyt tuli tämä pelituoli testiin, tämä oli 199 euron pelituoli. Käydään läpi kasaus ja ominaisuudet ja käyttökokemukset ja säädöt. Käykää katsoa se video, siinä ehkä selviää helpommin, mutta ehkä nyt semmoinen pikainen arvio, yhteenveto, että oikeastaan sanotaanko näin, että se oli just niin hyvä kuin toi hintakin on, eli 199 euroa, eli näyttää pelituolilta ja aika lailla perussäätömahdollisuudet on ja keinonahkapintainen, mutta ei siitä kyllä nyt mitään semmoista niinku ihan älyttömän hyvää sanottavaa on, että
Mitä on tietenkin sitä video kattelin, se istuma-asento näytti jotenkin todella
hankalalta. Joo, se istuma-asento on niin kuin tosi paljon tuonne taaksepäin, eli se on semmoinen, niin kuin, jos sä nyt pelaat jotain peliä, niin mulla ainakin on vähän semmoinen melkein niin kuin etukenoon päin niin kuin fokusoitunut asento, mutta tämä pelituoli oli jotenkin vähän niin kuin semmoinen, niin ensimmäisen tuli mieleen, että on niin kuin johonkin semmoiseen leffakatseluun tai semmoiseen niin kuin vähän
kunnon löhöämisen. Niin, sitten löhöämisen. Se näytti ainakin sivuprofiilit, se selkänojan muista vähän siltä vielä, että se on niin kuin jotenkin sen lisäksi, että se jää, on liian makavassa asennossa, sitten se oli jotenkin kaareva vielä tavallaan, että no se jos voi, ei käytä niin. selkätyynyä, niin se oli jotenkin vielä niin kuin ihmeellisen mallinen. Samaan aikaan makava ja sitten semmoisella ihme kaariköyryllä.
No itse asiassa tuossa on vaan toi pehmuste, tai toi pehmusteosa on vaan niin paksu tuossa noin, että se on oikeastaan vaan ehkä muotoilukysymys. Mutta ainoa, mikä tuosta muotoilusta nyt ehkä jäi sillai sanottavasti mieleen, oli tämä, että nämä sivuttaistuet tässä, ne on niinku tosi jyrkät, että taas peksattu 150 kiloselle tämä tuoli. Mä nyt itse painan alle 90 kiloa, ja mä voisin sanoa, että tämä on jo aika semmoinen napakka.
Pelastusrengasta ahdisti vai?
Niin, no, ei mua ahdistanut nyt vielä, mutta mä sanoin, että jos tämä on 60 kiloa pistää meikäläisen painoon lisää, niin se tarkoittaa varmaan mitoissakin muutamaa senttiä. Niin toi. Voi olla, että kannattaa käydä niillä painoilla testaamassa ennen. Mutta peruspelituoli ja sitten justiinsa oikeastaan, että tässä oli nämä samat, mitä kaikissa pelituoleissa, mitä ne on testattu tähän asti, että nämä on ihan kammottavaa muovia, nämä käsinojat ja helisee ja rämisee.
Tämä nauriskeli, että nuo käsinojat, niin niissä oli niinku tosi hyvät suuntasäädöt ainakin noissa.
Juu, ne on kaikissa melkein.
Harvassa tuolissa, niinku, tai no ainakin perus toimistotuoleissa, nyt ihan noin moneen suuntaan, mutta sitten just, että siinä on vähän niinku määrä korvannut laadun.
Mutta nämä tulee varmaan jostain kaikki samasta kiinalaisesta tehtaalta, nämä on kaikissa vähän niinku toistaiseksi, mitä me ollaan testattu, niin niin tuossa lähes 400 euroa Noble Chairin Epiikissäkin, niin nämä käsinojat on kyllä ihan kamalaa kuraa, tai että ainakin omaan silmään se kontrasti on vaan niin huikea, että vaikka tuo istuinosa ja selkänoja olisikin vähän niin laadukkaammin onnistuttu toteuttaa, niin nuo käsinojat viimeistään on ihan hirveätä räminä muovia tai tämmöistä, mutta toisaalta sitten taas se on se vähän se pelituolin ideakin, että kyllä siinä se ulkonäkö ja muotoilu edellä aika monet sitä hankintaa tekee sen sijaan, että mikä se todellinen ergonomia ja istuinmukavuus olisi, että toi.
Mutta se ainakin, mitä tuo nyt video katsoi läpi, niin sinänsä oli niin kuin, jos puhutaan nyt ihan vaan tuollaisesta pelituolivideosta, niin nyt kun olet niitä muutaman siellä kasailua ja testannut, niin huomasi kyllä sen, että siinä rupesi olemaan semmoiset ihan olennaiset asiat ihan hyvin esitettynä mun mielestä, mitä nyt jostain tuollaisesta tuolista nyt ehkä ensimmäisenä haluaa tietääkin.
Joo, kiitos vaan näistä
sinusta. Joottua sitä nyt ihan mun mielestä ihan kelvolliseksi.
Joo, ja se auttaa tietty, kun muutaman noita nyt kokoa ja testaa tuossa, niin alkaa hahmottua semmoinen kokonaiskäsitys. Vähän niin kuin aiheesta kuin aiheesta, ja toisaalta se nyt ehkä meidän tehtävä tämmöisenä testaussivustona onkin, että sen sijaan, että huutelee vaan jonkun yhden tuolin kokemuksella tai just kaupasta kannetun kalleimman tuotteen niin defenssit päällä, niin testaillaan kuitenkin meillä täällä kymmeniä, jos ei jopa satoja tuotteita vuodessa yhteensä täällä IoTekin suunnalla. Niin.
Se olisi kyllä, mitä nyt aikaisemminkin ollut puhe, että mä linkitin sulle joku viikko sitten, niin noita nyt tuossa muutaman testannut, niin sehän niin referenssiksi mielenkiintoinen testata sitä Ikean, sitä uutta, se on mun aika uusi malli, minkä mä sulle linkitin, mikä on just joku parin sadan hintainen, ei se Markus, vaan
no Markus, Markus
en muista, mikä sen nimi, se on Järvjället. Mun mielestä on aika fiksun näköinen, hillitty. Siinä on muun muassa säädettävää ristiselän tuki. Ja
niin tämä on tämä 189. Oliko tässä käsinojat?
Siitä saa käsinojaa, sen malli, se on 219.
Okei.
Okay. Mutta mun mielestä, mun silmään, no toi on tommonen ns. Aikuiseen makuun, mutta siis, että just saisi vähän niin kuin sellaista suhteutusta justi sen noihin niin kuin istuttavuus ja ergonomia-asioihin, mitä saa samalla hintaa kuin tuommoinen suht edullinen pelituoli, koska no, niin kuin sanoit, niin osaa tietysti tuosta sen pelituolin ihan sen takia, vaan kun se näyttää siltä, mutta sitten taas niin kuin, että ehkä ihan mun mielestä voisi olla hyvä vähän niin kuin.
Joo, no pistetäänkö me firman vähän kortilla tämmöinen tilaus?
No voi mun puolesta laittaa.
Käydään hakemassa tekeä, vaikka kun ajetaan lentokentältä kotiin, mä en tiedä tuloksen Tampereet hakemaan sut, niin käydään Ikeasta hakemaan tämmöinen. Samalla, okei, Järvjället Ikeasta ja sitten kovaa ajoa testiin tällä. Selvä, käydään vinguttelemassa. Mutta joo, käykää katsomassa. Verkkokauppa.comin Blackstone Throne pelituoli testissä 199. Sitten meillä oli tulossa kesäkuussa toi Liitin pelituoli. Se kirjoitetaan L33T. Mä en tiedä mikä malli sieltä, onko sieltä toi Elite vai mikä sieltä oli tulossa, mutta toi Liitiltä joku malli testiin. Jäädään odottelemaan. Sitten teikäläisen artikkelit vielä loppuun läpi.
Joo.
Katsotaan toi. Vaan plus 7:sta varmaan hyvä aloittaa.
Joo, 3 malliahan sieltä nyt tuli käytännössä. Tai siis 2 täysin erilaista ensimmäistä kertaa. Eli toi perus 7 ja sitten toi 7 Pro, mikä on sitten sen parisataa euroa kalliimpi.
Joo.
Heidän ihan omienkin sanojen mukaan, niin sillä on lähdetty hakemaan sellaista oikeasti, niin kuin, musta oliko sanat nyt ultra premium vai mitä se nyt olikin, mutta kuitenkin, että aikaisemmin nyt tuossa noin viimeisimpien mallien siinä noin 500 euro hintaluokassa, niin vielä jotain kompromisseja väkisin on niin kuin hinnan puolesta pakko tehdä, niin vähän niin kuin sillä mentaliteetillä, että kun lyödään vielä parisatkua lisää hintaa, niin sitten ei niitä kompromisseja tarvitsisi enää hirveästi tehdä.
Joo.
Voi lyödä sitä oikeasti edistyneitä rautaa. Niin tosiaan testiartikkelihan meillä tuosta Prosta tuli. Me saatiin siitä testikappale jo viikkoa ennen julkaisua. Piti tuolla vähän silleen, miten se nyt sanoisi, huomaamattomasti koittaa käyttää tuota puhelinta. Kyllä 1 tai 2 kyselyä tuli, että mikäs puhelin sulla on nyt käytössä?
Jätkä on siellä keskellä Tampereen toria heilunut.
Joo, seisonut
siellä. Ja joo, yllätys. Kattokaas, mikä täältä tässä löytyy.
Tässähän tämä.
Jahas. No niin, siellähän sitä premiumia koko käden täydeltä.
Onhan tässä tällainen.
Hyvän näköinen se kyllä on. Ja ihan.
Otan tästä verrokin käteen. Siis tämä nyt on vaan mun mielipide, ja se nyt on tietysti käytännön sanelemaankin asia tietyiltä osin, mutta jos mulla on tässä tämä esimerkkinä nyt tämä Huawei P30 Pro, niin onhan nämä, niin kun on tämmöinen lähes koko etupuolen peittävä karvareunainen näyttö, kyllähän näistä puhelimista tulee niin äkkiä tosi samannäköisiä. Tämäkin on tämä 7 Pro, niin loppujen lopuksi aika hankala erottaa jostain Galaxy S10 tai P30 Prosta niin etupuolta silleen äkkiseltä. Ja takaahan tämä nyt näyttää sitten edelleen huomattavasti enemmän OnePlusalta. Ei nyt ole tämä OnePlusan viimeaikainen muotoilu nyt sinänsä mitenkään kovin persoonallinen mun mielestä, mutta tuo samantyylinen kamera. Kehys, siinä on nyt vain yksi kamera enemmän. Mikä tämä väri nyt oli? Joku Nebula Blue taisi olla. Tämä on mun mielestä tosi hieno.
Hyvän näköinen on kyllä.
Tämä ei nyt tässä
perunakamerassa nyt tuli esiin, mutta tämä vaihtaa aika hienosti väriä, ja tämä on tosiaan, niin kuin artikkelikuvistikin näkyy, niin tämä kehys on täältä alaosasta tämmöinen kiiltävän sininen, ja täältä yläosasta tämä niin kuin feidaa tässä puolivälissä, ja tämä on melkein niin kuin musta sitten.
Joo.
Täältä yläosasta tuo kehyskin vaihtaa väriä tuossa matkalla.
Okei, okay, okei.
Okay. Tuo kamera nyt tietysti on...
Näytäisi nyt, kun se pomppaa sieltä.
Tuo kamera nyt on tietty sellainen asia, mikä tässä nyt varmaan eniten kaikki...
Oho.
Kiinnostaa. Se on hauska, kun sitähän voi käyttää kasvojen tunnistuksia, en tiedä kuinka järkevää se sinänsä on, koska se nyt ei ole kovin tietoturvallinen, mutta se on kyllä tosi nopea, niin kuin OnePlusilla on aikaisemminkin ollut toi etukamera, että se käytännössä vaan niin kuin nostaa sen ylös ja laskee sen takaisin alas ja se on auki. Ja tämähän ei ole ihan täysin solidi tämä kamera, että tämä liikkuu jonkun, me ei nyt milliä, mutta puoli milliä ehkä nyt näkyy tässä kamerassa, vai heilutaan tätä, että ihan vähän heiluu joka suuntaan. Ja jos mä painaan tätä sormella, tätä joutuu nyt jonkun verran painaa vähän kovempaa, mutta sitten kun sitä painaa, niin se vetää itseänsä loppujen lopuksi sisäisesti ja tulee tuonne huomautus tuohon näytölle, että ethän paina sitä kädellä, että se ei hajoo. Mutta sen ansiosta nyt sitten tosiaan tuo näyttö on saatu tuolta yläreunasta käytännössä ihan yläosaan asti. Mulla on tässä nyt testijakso vielä, vähän tehtiin tuollainen poikkeuksellinen toteutus tuossa, että saatiin toi julkaisupäivälle jo käytännössä noin viikon käyttökokemuksien pohjalta toi artikkeli pihalle. Sinne tulee vielä nyt päivityksiä kamera-asioihin liittyen, tein pieniä päivityksiä tuossa vielä, oliko se tiistaina ja keskiviikkona. Joo. Ja nyt mä teen sitten ensi viikon alussa noiden akuukestoasioiden tai niihin liittyviä testituloksia, niin lisäilen sitten sinne vielä. En nyt tiedä, tuleeko tästä mikään yleinen tapa meillä, mutta tarpeen vaatiessa, jos tälleen etukäteen nyt saa laitteen, että on mahdollisuus julkaista vähän kattavammat testit jo julkaisun yhteydessä. Niin
joo, koska voidaan. se on nykyään tuo mobiilipuolella harvinaista se, että sen puhelimen saa ennen julkaisua käsiin, niin nyt tehtiin tosiaan, koska normaalisti olisi tilanne ollut se, että jos olisit välittömästi alkanut sen kahden viikon testijakso, niin meillä olisi ollut aikaisintaan viikko julkaisun jälkeen se testiartikkeli julki, ja nyt meillä oli sitten pienellä säädöllä sitten kuitenkin julkaisupäivänä se artikkeli julki. Ja musta tuntuu, että se oli kyllä nyt paras ratkaisu tähän paikkaan. Hei, toi näytös vie sitä puhelinta vähän sitä etupuolta. Siis onhan toi upean näköinen toi loviton ja reijätön ratkaisu, mutta huomaatko...
Niin. Samalla nyt näytän, että tämä sormenjälki tunnistin tuossa tosi nopea verrattuna vanhaa, että sitä ei tarvitse ihan koskea. Se rupeaa olemaan tuo näyttö, sormenjälki tunnistin tässä jo sellainen, että se ei ole kompromissi enää toiminta.
Mutta huomaatko tausta, kuvan ja väri, miten värit on niinku sijoiteltu, tai miten toi menee toi väri, taustakuvan väritys? Eli
niin, että tuo alareunus ei erotu niin helposti.
Niin, tai ei, kun mä tarkoitan sitä, että siinä missä noi, lähes kaikki valmistajat, Samsung ja Applehan, taustakuva on ollut ylhäältä täysin musta, koska se lovi on haluttu peittoa sinne, mutta tässähän on suorastaan valkoinen tuo yläreuna, että näkyy, että siellä ei ole mitään niin kuin lovia tai...
No siinä on Galaxy S10, missä on yläreuna taas tummennettu, kun siellä on kamera, niin ihan totta puhelet kyllä,
Joo.
että... No, ei ole tarvittu peitellä. Joo. Mutta joo, kokonaisuudessaan ei tälle nyt sitä toimituksen valintaa tullut niin kuin muutamalle aikaisemman sukupolven OnePlusille on tullut. Sanotaanko nyt näin tiivistettynä, että hyvä puhelin.
Joo.
Toi akuun kesto nyt oikeastaan, ei se nyt pettymys ole, mutta ei se myöskään niin kuin erityisen hyvää ole. Niin, sen olisi tarvinnut olla niin kuin vähintään kohtalaisen hyvää, niin sit mä olisin voinut harkita ehkä sitä.
Joo.
Koska musta vähän tuntuu, että tuossa OnePlusissa on sen sijaan, että kun sitä budjettia on kasvatettu, niin ne on tuonut tuohon lisää niin kuin premium-ominaisuuksia, että on tosi huomattavasti tai parempi näyttö, tarkempi näyttö, paremmalla värintoistolla varustettu näyttö ja isompi ja korkeampi ruudunpäivitysnopeus. Sitten on monipuolisempi kamera, mutta sitten sinne on kuitenkin jätetty tuollaisia pikkujuttuja, mitkä on ollut puutteita jo 6T:ssä ja aikaisemmissa, niitä on jätetty edelleen, eli ei ole langatonta latausta, ei ole muistikorttipaikkaa, ei ole kuulokeliitäntää, kaikkea tämmöisiä pieniä juttuja, sitten on jätetty nyt vielä ilmoitusvalo pois, tämmöisiä juttuja on sitten niinku tavallaan jätetty sitten huomiotta.
Niin aivan.
Samalla.
Joo.
Et siinä on tavallaan vaan niinku tuotu lisää tai valmiiksi olleita ominaisuuksia on parannettu, mutta sitten ei ole ehkä paikkailtu ihan täysin myöskin
niitä. Niin, kaikkia. Eli esimerkiksi, eikö toi ollut toi Note 9 oli muistaakseni aikoinaan hyvä esimerkki, vai oliko Note 9 se oli?
Vai no joo, Note 9 on saanut. Note 9 on saanut. Ja, siinä oli just pääsi, että siinä rupesi olemaan vaan, että hemmetin kallis puhelin, mutta siinä vaan rupesi olemaan oikeasti niin kuin kaikki. On siinä nyt joku puute, mutta siis hyvin vähällä oltiin enää puutteita.
Niin ja sitten siinä oli se, sitten sehän oli se tärkein, että kaikki kritiikki oikeastaan, mitä säkin olit Note 8 niin kuin huomioinut, ne oli kaikki korjattu tuohon Note 9 niin melkein, että siis niinku justiinsa, että jos niinku säkin testaat puhelinta ja tämä asia nyt vähän kaivertaa ja tämä nyt on vähän huono ja näin. Ja sitten tulee seuraava sukupolvi, kaikki ne sun niinku antamat negatiiviset asiat onkin vähän niinku toi korjattu, niin on sekin aika hyvää tämmöistä niinku generaatiollista kehitystä.
Tuossa oli melkein tullut niinku jopa lisää 6T:hen liittyen jotain. Ja sitten hinta noussut ja oli toki nyt lisää parempia tai muut ominaisuudet parantunut, mutta niin kuin joka tapauksessa.
Mutta ei se sitä poista, että aika hyvästä puhelimesta on kyse, mutta kyllä me halutaan pitää se meidän toimituksen valinta myös semmoisena, että sitä ei anneta niin kuin hepposin perustein, että me ei nyt edes oikein itsekään pystytä, että no se nyt oli hyvä puhelin, niin me annettiin, että joo, joku toimituksen valinta, niin ei sillä enää mitään merkitystä sillä meidän harvinaisella tunnustuksella sitten, koska näitä laitteet on niin hemmetisti. Niin.
Hyvä puhelin, mutta ei ihan niin täydellinen, että mun mielestä olisi ollut sen toimituksen valinnan arvoinen. Ja mulla on itse asiassa, mä oon tehnyt tuossa nyt tämän toisen testiviikon aikana, että mä täydän niitä akkuasioita, mikä tuossa nyt oli vähän se heikko osa-alue. Mä oon nyt ihan mielenkiintoista testannut tässä nyt viimeiset pari päivää sillä, että mä oon tiputtanut tuon näytön hertsit perus 60 ja sitten tarkkuuden Full HD:seen, mitä nyt osassa kilpailijoistakin on Full HD-näyttö, ja katsoin, että kuinka paljon se sillä saa, niin kuin, tai kuinka paljon se vaikuttaa siihen akukestoon, että sitäkin mä saan vähän analysoida sitten siinä ihan lopullisessa versiossa, koska kaikille sillä QHD-tarkkuudella nyt ei välttämättä vaan oikeasti ole mitään merkitystä. Myönnän jopa, että itselläkin se on vähän siinä ja tässä, että joo, mä huomaan sen, kyllä sen eroon, varsinkin kun sitä tarkastelee, mutta ei mulla niinku päivittäisessä käytössä ole kyllä juurikaan mitään merkitystä ollut, vaikka mä oon ajanut sillä alhaisemmalla HD-tarkkuudella tai näyttöä. Et kyllä mä ennemmin henkilökohtaisesti otan mieluummin sen paremman akkukeston ja sen Full HD-näytön, jos sillä alemmalla resoluutiolla oikeasti saa jotain käytännön.
No sä voit päivittää vaikka artikkeli siitä sitten tai pistää kommentteisiin vähän
viestiä. Ja sitten tosiaan se edullisempi 7-malli, mikä nyt tuli kans,
juu, sekin niin oli
sitä ei ole vielä sampleja saatavilla. Se otetaan meille varmaan kokeiltua juttuja ehkä semmoisella kulmalla. Mä luulen, Uotila Juha saa tehdä siitä semmoisella kulmalla, että vertaa sitä tuohon 6T:hen, koska sehän on ulkoisesti lähes niin kuin pysynyt identtisenä. Että siinä on järjestelmäpiiri ja stereokaiuttimet ja UFS 3.0 tallennustilaa, että ollaista tullut vähän niin kuin rautapäivitystä lähinnä, ja takakameran toteutus muuttunut. Onhan sinne niin kuin rautapuolella tullut muutoksia, mutta ulkoisesti on hyvin, hyvin samannäköinen, niin saa ehkä semmoisien eroavaisuuksien tarkastelun näkökannalta, niin tulee siitä sitten kokeiltua juttu heti, kun saadaan laite vaan käsiin. Mut väkisin mulle tuli tästä hommasta vähän semmoinen mieleen, että kun tuosta perusmallista on nyt saatavilla vaan yksi värivaihtoehto ja jälleenmyyjillä on vaan yksi muistivaihtoehto. Että aikooks nyt niinku noi tolleen puolihuomaamattavasti vähän niinku korottaa itsensä tästä tyyliin yhden kahden sukupolven aikana niinku korkeampaan hintaluokkaan, että ne tekee tästä edullisimmasta mallista vähän tommosen ei-houkuttelevamman ja rummuttaa tuota proota, ja sitten jättääkin ton esimerkiksi ensi kesänä kokonaan pois, sitten on enää pelkkä pro.
En mä tiedä, kai tätä kannattaa tarjota, ja sitten oikeastaan ehkä tässä toimii kuitenkin semmoisen houkuttimena, jos tätä tulee vaan yhdellä värillä, niin sekin on sitten heti semmoinen, että no ehkä mä sitten investoin, jos nyt kuitenkin tykkää OnePlusasta niin kuin tollain. Että ehkä mä sitten investoin tuohon kalliimpaan, mutta oliko tämä nyt sillain, että tämä perus 7-malli, tästä saatiin ensituntumat siellä Helsingin julkaisutilaisuudessa vai?
Ei, kun mä otin ne silloin siellä samassa, kun mä kävin katsomaan ProTech.
Ai niin joo, ei sitä tullut vielä. Niin okei, sä kävit siellä paikan päällä ihmettelemään silloin niitä ennakkoon.
Joo, niin siellä oli vaan niinku yksittäinen joku esituontokappale.
Okei, joo, mä en muistanut, että miten se homma meni, mutta just. Toi... Selvä, ei mitään tästä tulossa joku juttunsa ja varsinainen testi toi kuitenkin toi OnePlus 7 Pro nyt ehkä uutena tuotteena on se kiinnostavampi. Sitten kun sä oot testailtu ton, niin pistäkö tänne meikäläisen, vai otaks mä kyytiin tän sitten jo tuossa, tästä voisi tulla vaikka uusi meikäläisen käyttöpuhelin sitten tuohon kestotestiin, että katsotaan miten kestää avainten joukossa tuo taskussa ja muuten vaan tuommoista vähän kovempaa käyttöä, vai mitä mieltä oot asiasta?
Juu ei.
Selvä.
Nouspa kysyi, että nousiko 6T ja 7 välinen hinta, niin ei noussut yhtään. Molemmat oli 549 lähtöhinta, että pysyy hinta 7 samana niin kuin edellisessä.
Kyllähän toi kuitenkin on nyt, että toi 7 on niin tavallaan se 6T korvaa ja pienin parannuksin. Niin ja tämä on nyt ylempään kategoriaan sitten tämä Pro. Ja ihan niin
sitä ne sanoi ihan suoraan OnePlusilla, että toi 7 Pro on tarkoitettu niin Galaxy S10 ja Huawei P30 et cetera niin kuin suoraksi haastajaksi, että pitkälti vastaavia ominaisuuksia sataisen pari edullisemmalla hinnalla, ja kieltämättä sen tekee kyllä varsin hyvin, koska ei myöskään Galaxy S10 ja 10 Plus kautta Huawei P30 Pro-okaan ole mitään ihan täydellisiä puhelimia. Yhtä lailla niistä pieniä puutteita löytyy niin kuin tuosta 7 Prostakin.
Kyllä, selvä. Sitten.
Zenfone 6.
Kyllä, semmoinen pamahti sieltä Eetterin kanssa, eli teikäläinen oli eilen Valensiassa.
Joo, oli tämmöinen aika tiivistahtinen reissu kyllä, että ja mukavaan aikaan oli lennot.
Niin, sulla oli yö.
Lennot sekä mennen että tunne. Molemmista vuoksi lähti lento 6. Torstai-aamuna heräsin 00:30 yöllä ja lähdin lentokentälle, ja eilen heräsin 15:30. Tai siis itse asiassa tänä aamuna heräsin 15:30 ja sama ajattu lentokentälle. Siinä välissä nyt ei hirveästi ehtinyt muuta kuin tosiaan ottamaan ensituntumat laitteesta ja katsomaan julkaisuja ja mennä nukkumaan.
Sitä se joskus
mutta
vaatii.
Mutta ihan tehokas hyvä reissu, ei siinä mitään. Joo, varsinkin ihan mukava kuitenkin sit oli käydä ja mennä sinne, kun julkaistavana oli kuitenkin tuote, mikä oli oikeasti niin kuin mielenkiintoinen.
Kiinnostava, joo. Ja ei ollut vuotanut kauheasti etukäteen ehkä semmoista. Niin kuin
ei ollut. Ja varsinkin kun sitähän vuosi, niin joskus kuukausi 1,5-2 sitten, niin niitä protokuvia, mistä kyllä puhuttiin ihan selvästi, että nämä on nyt protoja, eikä näistä ole varmuutta. Mutta ehkä jotenkin alaa seuraavat sitten vähän ajatteli, että no tossa ne nyt sitten on, että tolta ne tulee näyttää. Siellä oli se 2 tuplaslideri ratkaisu oli niin kuin huhuissa. Mutta tosiaan niin.
Harvoin noista protoista on niin kuin noin avoimesti puhuttu tai kerrottu, että on ollut noin monta niin kuin semmoista variaatiota.
Niin tosiaan siis, mun Twitteristä niin mä laitoin tuossa tänä aamuna kuvia. Siellä oli ihan, eilen oli Valensiassa esillä, niin siellä oli pitkä pöytä tämän puhelimen kehitysprosessin vaiheista ja suunnittelu- ja protokappaleista ja kaikista muista tollaisista valmistukseen ja suunnitteluun liittyvistä jutuista, niin oli ihan mielenkiintoinen pöytä sitä, ja oli siinä vähän, tai olisi vielä paljon pidempäänkin mielellään tutkinut, ja jos olisi ollut vielä joku kertomassa siinä, niin olisi ollut ihan mielenkiintoista.
Eli siellä oli tämmöinen pöytä näytillä siellä Valensiassa siellä asuksen julkaisutilaisuudessa, ja tässä on niinku jaoteltu, että täällä on niinku, tästä kyseisestä puhelimesta täällä on nyt 7 eri tämmöistä lovivarianttia, sitten täällä on reikä, hole punch study, ja
eli käytännössä nyt tämmöinen ymmärsin, niin asuus aika pitkälti niin kuin sinänsä edellisen viime vuosimallin jälkeen, 500 jälkeen, niin kuin aika tyhjästä niin lähti tätä niin kuin uudestaan kehittämään, että ne ei ottanut sitä vanhaa oikeastaan mitenkään pohjalle, että niillä oli aika lailla silleen niin kuin tyhjä pöytä siinä, että miten me tämä toteutettaisiin, että ei ollut mitään hirveästi rajoitteita, ja tämä toteutus nyt sitten oli se, mihin he loppujen lopuksi päätyivät, ja niin kuin varmaan useampia tässä nyt kiinnostaa eniten, kun mulla tämä puhelin on tässä kädessä koko ajan pyörimässä. Pistäpäs koko ruudulle.
On jo.
Jaa, okei. Niin tämä takakamera ratkaisu ja sieltähän se itsensä pläjäyttää sekunnin verran. Tuossa en nyt aikaa ottanut, mutta
ei tai meni ihan sekuntia.
Asuksen mukaan menee. Ja tätä pystyy sitten, tämähän nyt on niin kuin tämä perus selfie-moodi, että kun tuota laittaa kamerasovelluksesta, kääntää etukameran, niin sitten se kääntää tuon näin päin. Aika tuommoinen niin kuin sinänsä isohko mokkula niin kuin tästä holetsustakin näkyy, että tuollainen melkein peukalonpään kokoinen.
Mutta samaan aikaan sieltä puuttuu se perinteinen etukameramoduuli sitten.
Niin, totta.
Että tavallaan se etukameramoduulin tila on pystyttykin käyttämään tuohon moottoriin ja tähän näin. Niin kuin, että...
Ja tässä on, tämä on, mä en nyt tiedä, onko se kuin markkinointishittiä se on, mutta siis itse kutsuivat tämän niin jotain nestemäistä metallia. Mä en oikeasti tiedä, miten se termi nyt käytännössä toimii, mutta siis ei ole kuitenkaan mitään alumiinia eikä terästä. Ne näytti sellaisen demon videoinkin siellä, missä pieni niin kuin pieni metallikuula tätä materiaalia, niin siinä oli alumiinia, terästä ja sitten tätä materiaalia, mistä tämä on tämä kameramoduuli valmistettu, niin alumiinia ja teräs, niin se pistettiin pomppimaan sellaiselle alustalle, niin niissä vaimeni se pomppu aika nopeasti, mutta tässä materiaalissa niin se energia säilyy, että se on jotenkin tosi silleen elastista metalliksi. Että se vaan pomppi ja pomppi, se vaimeni tosi hitaasti se.
Joo, okei.
Okay. Sen ja mä huomasin tuossa niin. Eilen, kun mä en ole tätä puhelinta käyttänyt vielä yhtään. Eilen otin paketista ja pistin päälle ja nopeasti tsekkasin, että toimii, mutta en ole kokeillut. Mitä tuolla demotestilaitteilla eilen huomasin, niin tää lämpenee käytössä jonkun verran. Että ihan hyvää senkin puolesta, että tää on metallia tää moduuliosa. Ja sitten tosiaan tästä kamerasovelluksesta, niin tätä pystyy säätämään niin kuin
toi on aika hauska, kyllä.
Manuaalisesti. Tätä, en tiedä, miten mä saisin sen nyt parhaaseen kulmaan. Mutta siis...
Pistä vai sivuttai, sillain.
Joo, mä en pysty vaan täältä tätä. Mutta tosiaan tämän kulman voi... Niin kuin,
eikö se pitänyt äänenvoimakkuusnapeistakin kääntyä?
Joo, sieltäkin sen saa, mutta sen saa tuosta kamerasovelluksessaan toi kameranvaihtonappula, niin yksi sitä liuuttaa sitä kameranvaihto. Nappula, eli tätä, mikä täällä alakulmassa, niin tätä liuuttaa tälleen edestakaisin, niin sillä saa säädettyä.
Okei. Aika hauska.
Tuohon kameramoduulin toteutukseen, että mä en ole ihan vakuuttunut vielä tästä. Ei tämä nyt semmoinen niinku ihan valtavan jämäkän tuntunut ole, että tätä pystyy niinku tälleen vähän heiluttelemaan tässä. Mutta en sitten tiedä, mikä sen vaikutus niinku siihen kestävyyteen on. No, voi tätä niinku vääntää tästä väkisin, mutta tätä vetää itsensä.
Väännä. Väkisin.
Mä väännän, mutta ei se sulje itseänsä nyt väkisin.
Ai joo.
Kun mä ajattelin, että jos mä rupean vääntelemään sitä, niin että se vääntää sitten se kiinni.
Saatko sä väännettyä se yli siitä?
En mä viitti kokeilla nyt aina toista. Sä saisit varmaan.
Niin siitä nyt napsautat se.
Mutta toi... Joo. Aha. No ei sitä nyt varmaan valitettavasti meidän testeissä pysty toteamaan, että miten se... Tai no jos se hajoaa meidän kahden viikon testissä, niin sitten se on ainakin huono, mutta ei se nyt ihan se kahden viikon testauksen pohjalta välttämättä pysty toteamaan, että onko se hyvä vai ei, mutta
joo.
Takuuseen se nyt varmaan ainakin menee, jos se
niin, totta.
Lähtää kovaan selfie-session päätteeksi.
Voisi kuvitella kuitenkin, että sitä on jonkun verran testattu sitä kestävyyttäkin. Tai no mistä sitä tietää, Samsungin Foldi tässä nyt justiinsa mielessä, mikä... vedettiin
pois. Ja se nyt tietty, että jos nyt mietitään näitä motorisoituja kameraratkaisuja, niin kyllä mä ehkä näkisin, että tämä silti on monipuolisempi toteutus kuin esimerkiksi tuo OnePlusan toteutus.
Varsinkin, kun se on vielä epäsymmetrinen ja kaikkea.
Niin, ja nyt on kuitenkin jossain kameramoodiessakin sitten hyödynnetty sun muuta. Että...
Ja toi on kuitenkin aika laadukas kamera etukameraksi. Tostahan tuli nyt kerta heitolla.
No se just, että ei tarvii vähemmän komponentteja, vaikka nyt toteutus on edelleen mun mielestä ainakin vähän kyseenalaisen monimutkainen, mutta niin kuin tosiaan komponentteja tarvii vähemmän, kuin ei tarvii edessä olla erikseen. Joo.
Siellä kysyy joku, että kuinka monta kertaa tuon mekanismin pitäisi kestää, niin eikö toi ollut sanottu, että 100 000 käyttökertaa? Että
joo.
Se on päivätasolla 5 vuoteen aika monta kertaa, että toi ei muuta kuin toi noin, niin kokee. Jatka tekee tuon 100 000 käyttökerran testin vai?
Niin, pitäisikö tehdä sellainen video, että painaa vaan silleen 1, 2.
Joo.
5000 mAh akku tosiaan löytyy täältä takakuoren alta, että se on ihan semmoinen kans ominaisuus, vaikka olisi minkä hintaluokan puhelimia, tai siis minkä kalliimmankin hintaluokan puhelimia vastassa, niin eipä taida löytyä oikein mistään muuta kuin... Keneltä nyt mahtaisi löytyä tuommoista high-end puhelimesta tällä hetkellä? Löytyykö? No, se on kuitenkin hyvän kokoinen. Toki se nyt on loppujen lopuksi itsekin kiinni, että miten sitä virtaa käytetään, mutta saattaa olla luvassa ihan hyviä toiminta-aikoja tuolla.
Joo, kyllä.
Käyttiksenähän tuossa on aika lailla vakio Androidi, tai siis ei ole vakio Androidi, mutta asu se on käytännössä pitänyt sen ulkoasun lähes vakiona, että ne on vaan vähän samantyyppisesti kuin Oxygen, OnePlus on Oxygen ossissa, että se on pidetty ulkoisesti hyvin vakiona, ja sitten on lisätty vaan tommosia käyttöön helpottavia toimintoja. Joo.
Mut hei, käsitelläis nyt vielä nämä muut avainominaisuudet tässä, eli toi flippikamerahan nyt oli se ehkä mielenkiintoisin juttu, ja sen myötä loveton ja reijätön näyttö, joka on 6,4 tuumainen. Onko se, se on aika iso se näyttö, miten sitä oli tuohon OnePlus 7 Prohon suhteutettuna?
Siis ulkomitoitaan niin, vai? Niin. Vaan tämä pykälä on pienempi kuin niin. Puhelin, että no en mä tiedä, kuin
niin, niin on, onhan
voi
se,
huomata, että on tämä niinku selvästi pienikokoisempi. Siis OnePlus 7 Pro on tosi iso, ihan isoimmasta päästä. Tässä on nyt vieressä OnePlus 6T.
Niin toi, se 6Tkin on isompi.
Niin, niin.
Okei.
Okay. Tämä aika sama, ihan vähän isompi. Että ei tämä mikään niinku valtava nykymitta, mulla ei tämä pieni puhelin tämäkään, mutta kyllä nyt rupeaa olemaan kaikki melkein
hajat. Ne alkaa olemaan niin tolkuttoman kokoisia noi puhelimet jo, että oksa pois. Mutta hei, tota, joo, tosiaan Full HD-näyttö. Sitten siellä
joo, ei sinänsä tietenkin 85. Hyvin ihmeellistä tuossa näytössä, pitäisi olla ihan IPS-näyttö, ettei ole AMOLED-näyttö, mutta ei tämä nyt huonolta ainakaan näytä tästä.
Ja vielä, hinta on vielä kuitenkin tavallaan sit kompromississa vähän siinä mukana, että 85-vitoinen
järjestelmä. Mun mielestä ehkä porukka sitten vähän liikaa jotkut dissaa tota IPS-näyttöä tyyliä, että ei voi ostaa puhelinta, kun ei ole AMOLEDia, niin ei se. No, kyllä nuo hyvät IPS-näytöt varsinkin rupeaa aika hyviä jo nykypäivänä olemaan, ja niissäkin on omat hyvät puolensa.
Joo. Mutta tosiaan jatketaan speksien luettelu, eli Snapdragon 855 järjestelmäpiiri, eli parasta suurinta, kauneinta. Ja 5000 mAh akku. Mä veikkaan, että moni on aika tyytyväinen tohon lukuun.
No jos ainakin, niin, no ainakin jos se virran käyttöä, jos se sitten softan puolesta, niin voisi luulla, että on aika hyvä akkukesto luvassa. Kun esimerkiksi, no Huawei P30 Pro nyt on tällä hetkellä se tuossa high-end suorituskykyluokan puhelimista, missä on ehkä se paras tällä
siinäkin
hetkellä.
Siinäkin puhutaan softatasolla hyvin vahvoista optimoineista tuohon
niin, akkukestoon. No, tässä on aika vahvasti optimoitu Huawei oman. Tässä on 4200 mAh akku, että tuossa on vielä niin kuin selvästi isompi akku sitten tuossa asuksessa.
Ja sitten niin kuin tässä on nyt jotenkin, tässä on kyllä mun mielestä niin aika kovia ominaisuuksia vedetty niin kuin tollain, että on kyllä tutkittu, mitä kilpailijat on jättänyt pois, ja itse nykästy vielä tähän halvempaa hintaa mukaan, eli musta on ollut kyllä käyttäjien, mitä meillä on lukijakommenteissa, tuollahan oli varmaan 50 kommenttia yhteensä tullut julkaisuutiseen ja ensituntumiin, niin muistikorttipaikka, 3,5
mm. Otan huomioon vielä, että se on kolmoispaikka, eli niin, sinne mahtuu kaksi simmiä sen lisäksi niin, samaan aikaan.
Kaksi simmiä ja yksi korttipaikka, 3,5 mm ääniliitäntä sekä ilmoitusledi.
Joo, noin kaikki sellaisia juttuja, mitkä tyyliin muut valmistajat on vähän perustelleet, että joo, että me ollaan nyt lisätty näihin, tähän nyt tällaisia uusia ominaisuuksia, että on tämmöinen iso näyttö, niin ei se ledi vaan mahdu. Tai sitten OnePlusa, että joo, että mitä ne lisäsi 6T? Jotain ne lisäsi. Sanoi, että ei mahdu enää kuulokeliitin. Ei akkua isonnettiin, ei voi. Tässä on nyt vielä 1300 mAh isompi akku. Ja sanoi, tilavuus ei ole ainakaan isompi. Ja siellä on silti tommoinen järjettömän kokoinen kameramohkula yläosassa. Joo. Ja silti sinne mahtuu se 3,5 mm ääniliitäntä. Eli ei se ole niinku mistään tässäkään nyt pois. Mm.
Eli toisin sanoen, niinku, mitkä on niinku hyvän puhelimen resepti? Se, mitä käyttäjät niinku suureen ääneen sanoo, että olisi hyvä olla mukana, tai miksi on jätetty pois, niin otan ne mukaan siihen puhelimeen. Ja sitten vielä loppu niinku silauksena hinta. 499 lähtien, 6 gigaa käyttömuistia ja 64 gigatavun tallennustilaa, ja otetaan huomioon, että tässä on se muistikorttipaikka, eli käytännössä tuo 499-versio on varmaan ihan kohtuu käyttökelpoinen.
Joo, toi rupeaa olemaan nykyään vähän high-end puhelimessa, toi 64 gigaa tallennustilaa, niin se rupeaa olemaan vähän puoleisesti, että siinä nyt on tehty pieni kompromissi.
Mutta sitten taas toi ja korttipaikka.
Mites Xiaomi, toi Xiaomi M, tai Mi 9 on nyt niin kuin ainut halvempi, mutta no siinäkin on se halvin malli on 64 giga, niin on siinäkin tehty se sama.
Eikö se ollut vielä päälle 500 se hinta, oliko se, mitä se oli?
Ei, jos on alle. Mä en nyt muista suoraan, mitä se oli Suomessa, kun tuossa meidän uutisissakin lukee vaan noin Kiinan hinnat, mutta se oli joskus ollut 479 tai jotain tämän tyyppistä.
Joo.
Ne ei ole 449.
Niin, joo, okei. Okay, no, se on
kyllä tosi kova siitä.
Onko se Suomi-hinta jo se? Oli se Suomi-hinta jo? Ei ollut.
Vai oliko se Eurooppa?
Niin. Eurooppa se on Eurooppa-hinta, eli Alvista tulee vielä päälle varmaan.
Joka tapauksessa se on jonkun kympi halvempi, mutta siinä on tehty toi sama kikka, että siinä on sitten karsittu tuosta, mutta tosiaan nyt varsinkin kun tuossa asuksessa, niin siinä on se muistikorttipaikka kuitenkin, niin sitä voi laajentaa. Tai sitten tosiaan, jos nyt haluaa heti kiinteästi enemmän muistia, niin nekin vaihtoehdot sitten löytyy. Joo. Ehkä mä niin kuin sanoisin, että hinnalle niin kuin parhaat vaihtoehdot tuossa jopa ehkä tuossa Zenfone 6 olisi joko se kallein malli tai toi halvin. Että toi keskivariantti on ehkä vähän sellainen.
Joo.
559, koska sitten jos sä maksat siitä 40 enemmän, niin sä saat 2 gigaa lisää niin. rammia vielä tuplattua niin, tallennustila.
Joo.
Mä sanoisin, että se on ehkä sit suoraan kannattaa investoida se satku lisää, jos muistihommat ahdistaa. Eikä ole kyllä mun mielestä niin kuin 8 ja 256 gigaisella niin kuin muistikombolla niin varustetusta puhelimesta toi 599kään niin lainkaan
huono. Jorse sanoo chatissa, että 499 on Mi9kin, eli sama hinta.
Okay.
Mutta joo, täytyy sanoa, että mitä on nyt katsonut täällä käyttäjien toi noin, ja lukijoiden kommentteja, niin, aika positiivinen vastaanotto on ollut tälle Zenfone 6:lle, ja sullahan oli nyt laite siellä, ja sä ilmeisesti, onko sä itse testaamassa sen tuohon kesäkuun alkuun?
Joo, koska Uotila ottaa tuon, sille tulee ensi viikolla sitten se Honor 20 kautta Pro, ja sitten sieltä tulee se OnePlus 7 perusversio, joo. Menee varmaan kanssa Uotilalle, että tässä nyt meillä molemmilla on kädet ihan täynnä, niin mä testaan nyt tuon. Mä testaan OnePlus 7 Prota nyt tuohon ensi viikon alkuun. Mä saan sen 2 viikkoa täyteen. Ja sitten mä otan sen jälkeen ton käyttöön. Se menee sinne kesäkuun alkuun sitten, kun se on se ton artikkelin aika.
Joo, ja asuksessakin on se hyvä puoli, että se asuksen Zenfone 4-sukupolvihan keräsi muistaakseni meiltä aika rajutkin pyyhkeet ylihintaisena laitteena. Ja sitten tehtiin aika kova korjauskurssi tuohon vitossarjaan. Ja 5Z:aan, ja 5Z:ahan meillä sai toimituksen valinnan viime vuonna. Siinä oli vähän ongelmana ehkä sitten se, että sen saatavuus Suomesta oli sitten aika heikkoa.
Varsinkin alkuun.
Ja nyt taas niin kun, nyt vaikuttaa kuitenkin paperilla tämä Zenfone 6:nenkin aika hyvältä peliltä. Katsotaan, toivottavasti ovat varautuneet, ja miksei olisivat varautuneet ehkä saatavuuden suhteen vähän parempaa. Mutta joo, tämä tulossa sulla sitten testiin. Kesäkuun alussa. Eiköhän me pistetä homma pakettiin, noin puoli tuntia meni taas pipariksi kautta pitkäksi, mutta elämä on, joskus menee noin videopelipeloja.
No, se on nyt oli, te pistetään nyt sen piikki, että mä pyyhäisin suoraan tuolta lentokentältä ansiokkaasti.
Ei sun sitä tarvi mulle selittää. Ei sun mulle
tää voi selittää sen vaimolle.
Niin, joo. Ei, kun se on kuule tekemätön paikka.
Onko?
Jos mä rupean selittämään yhtään mitään. Mutta hei, vielä tähän loppuun, että toi Zenfone 6:nenhan tosiaan, niin siinähän oli luvattu, että 2 suurta versiopäivitystä, joo. Eli tämän vuoden GUI ja ensi vuoden R tulossa. En mä nyt tiedä, onko toi niin ihmeellinen lupaus vai...
Kyllä se, sanotaan näin, että kaikki valmistajat tai niin. Monetkin valmistajat sitä ei lupaa, mutta kyllä niin, se mun mielestä pitäisi olla tuommoisen NS high-end luokan tai yleensäkin 500 tai ylihintaluokan puhelimeen semmoinen perus olettamus, että se on melkein euro miinus, jos se ei nyt tämä ole, mutta hyvä, kun sen suoraan lupaavat. Ei se ainakaan huono asia.
Joo, kyllä. Hei, toi. Pistetään hommat pakettiin. Ensi viikon perjantaina me lennetään Computexiin koko posse, eli minä ja Juha ja meidän uusin työntekijä Niko Mehumies. Ja me ollaan siellä vajaa viikko. Sieltä on varmaan kyllä hyvää kontenttia luvassa niin videoformaatissa kuin kirjoitetussa muodossa. Eli meillä on AMD-lehdistötilaisuutta, Nvidia-lehdistötilaisuutta, Asuksen-lehdistötilaisuutta, Intelin grafiikkapuolen tapaamista, sitten ihan perusmessuilla kiertelyt, MSI:t, Gigabytet, Corsairit, mitä kaikkea siellä onkaan, Cooler Masterit ja näin. Koitetaan vähän optimoida sitä sisältöä. Varmaan jotain videosettejäkin tulee varmaan niin messuilta, kuin ehkä sitten siellä Taiwanin päässä voi olla ehkä jotain. Katsotaan, mulla siellä vissiin on niin kuin enemmänkin työn tekemisessä, ja sä ja Niko ootte siellä lomailemassa sitten.
Joo, täytyy sanoa, että on kyllä ihan rentouttavaa lähteä tälleen, kun itse yleensä aina kun noilla messuilla mobiilipuolen juttuja, niin niitä on suunnitellut tyyliin useamman viikon etukäteen ja sopinut tapaamisia ja aikatauluttanut ja sitten aika tiukalla kalenterilla menee siellä, niin se on sellaista aika hektistä, niin nyt kun ei ole tavallaan itsellä mitään ehkä nyt muutamia asioita, mitä on päättänyt, että voi käydä tsekkaamassa, mutta heinä voi pitää vain Samsan taskusta kiinni ja mennä perässä, niin
Joo.
Ja auttaa, jos tarvii, ja toimia ylimääräisenä käteenä tai navigaattorina tai mitä vaan, jos tarvii, niin se on ehkä ihan semmoinen...
Otetaan nyt tavoitteeksi selvitä.
Rentouttava.
Niin. Otetaan nyt tavoitteeksi selvitä sieltä Oak Barrelista ihan tuohon Helsinki-Hongkong koneeseen, että jos, niin ei nosteta rimaa nyt ihan liian korkealle vielä. Että...
Tarkoittaa, että nyt sitä mä ja Niko joudutaan taluuttamaan
niin, joo, Helsingin. Katsotaan miten tässä loppujen lopuksi. Sä elät semmoisessa illuusiossa, että mulla on siellä kauhean työtäyteläinen reissu tulossa, mutta tosi todellisuudessa se on pelkkää illuusiota ja näin. Mutta... Joo,
no, varmaan
videokalusto on lähdössä sinne mukaan. Ja sit meillä on muutamia ihan hyviä videoaiheitakin. En mä nyt ehkä niitä rupeettaisi avaamaan. Mutta joo, videosisältö on ihan hyviä, tommosia ihan PC-buildeja tulossa. Toi parikin kappaletta saan klousattua lukkoon kaupallisia yhteistöitä. Ja sitä sisältöä tulossa siinä. En mä tiedä, viikon päästään Computexiin. Katsotaan, vedetäänkö. Me vedetään ehkä sieltä.
Taivaanista.
Siinä voisi olla nyt vähän, ei tässä varmaan ehdi kauheasti tapahtua, kun alkuviikko varmaan tulee viimeisteltyä näitä työjuttuja ja valmisteltuu vähän reissuun lähtöön, niin ehkä meillä ei torstaina ole vielä niin hirveästi puhuttavaa, että ei käytet aikaa siihen, vaan vedetään jotain live-striimiä sieltä Taivaanista sitten hotellin aulabaarista. Näin, mutta joo.
Mä teen kaiken, mitä pyydetään.
Okei,
mä lähden semmoisen orjamoodissa.
No niin, kuulostaa hyvältä. Siinä ne lomat paloakin sitten heti. Mm. Joo, mutta ei mitään. Hei, kiitoksia kaikille katsojille, kuulijoille. YouTubesta löytyy pätkää ja upataan vielä tuonne audiobuumiin, niin sieltä kautta menee sitten tuonne iTunesiin ja Spotifyhin, joten ei muuta kuin upea keli muuten ulkona, niin nauttikaa viikonlopusta. Ensi viikolla
Computex. Mä snappis-artikkelia niin. Valmiiksi.
Joo, ja jätkällä jatkuu työpäivä vielä meikäläinen.
Mä vasta tulin toimistolle niin, tuossa viiden.
Sä et niinku laske mitenkään sitä, että sä oot ympäri vuorokauden matkustanut jossain julkaisutilaisuudessa. Että...
No ei se auta, kun tehtävälista ei lyhene, kun ne tuli vaan siihen lisäksi.
Niin, no kuka sen tehtävälistan on laatinut?
No niin.
Sinä itse. Joo. No niin,
tämä on tällaista ankaraa.
Joo, käy hakemassa sieltä ABC:ltä pari virvoitusjuomaa, niin alkaa hommat sujuu.
Joo, ehkä.
Selvä, ei mitään. Palata asiaan. Kiitoksia kaikille. Joo. Näkemiin. Moro.